Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Šesti sati i 30 minuta, vreme je za početak još jednog jutarnjeg programa Radio Beograda. Ovoga jutra sa vama će biti Aleksandar Radović, Žarko Bovan i Miša Stojiljković i potrudit ćemo se da vam sve do 10 sati učinimo ovo jutro što zanimljivije i da vam pomognemo da se što lakše razbudite ukoliko ste možda pospani ovog 3. novembarskog dana. Ako je suditi po jutru, ovaj utorak biće nam vrlo prijatan, jako je prijatno jutro za neku šetnju, doduše teško da neko ko radi ima vremena za neku laganu šetnicu, ali ukoliko ne morate odmah na posao, a već ste ustali, preporučujem jedno izdanje šetnje, pa sad koliko izdržite, toliko će vam i prijati. E, a mi ćemo se u naredna 3,5 sata baviti raznim zanimljivim temama, između ostalog, evo šta smo vam priredili. 3. novembar je svetski dan čistog vazduha, pa ću vas u našoj redovnoj rubrici pitanje jutra pitati kako ste zadovoljni vazduhom koji udišemo, a ponekad ga i vidimo, i očekujete li da će nam i ove zime vazduh ponovo, nažalost, biti vidljiv kao i prethodne. A čućemo se telefonskim putem sa jednim od članova regulatorne agencije za regulatornog tela za elektronske medije, Slobodanom Cvejićem, koji će nam objasniti i preneti malo više detalja zbog čega nije juče doneta očekivana odluka da se ograniči vreme emitovanja reality programa na televizijama. Ova jučerašnja sednica bila je najavljivana sa velikim očekivanjima, međutim nacrt tog pravilnika nije usvojen, saznaćemo oko 8:15 zbog čega. A čućemo i jedan razgovor sa matematičarem Zoranom, izvinjavam se, sa matematičarem sa Banjalučkog univerziteta koji je rešio problem star 40 godina. Sa njim je razgovarala koleginica Ružica Zorkić-Radičević i taj razgovor ćemo emitovati negde između 8:30 i 9:00, a u to neko vreme čućemo i razgovor sa predstavnicom turističkih agencija ovde u Srbiji, koje još uvek čekaju da se reši njihov problem, a to je da još uvek nemaju dogovorene polise osiguranja sa osiguravajućim kućama, te zbog toga ne mogu ni da organizuju putovanja za svoje klijente. Kada smo već kod turizma, saznaćemo i kako teku pripreme za zimsku sezonu na Kopaoniku. Najavit ćemo dva vrlo zanimljiva događaja iz sveta kulture. Jedan počinje danas, otvara se izložba Interakcija 2020, koju već peti put za redom organizuju studenti Fakulteta likovnih umetnosti i studenti Odeljenja za istoriju na Filozofskom fakultetu. Kako to oni zajedno sarađuju, kojim temama se bave, čućemo između 9:30 i 10:30, a otprilike u to isto vreme razgovarat ću i sa Ivanom Bakračem, selektorom regionalnog programa Horizonti Balkana u okviru festivala Slobodna zona koji počinje 5. novembra. Festival angažovanog filma stekao je veliku popularnost u prethodnih 10 godina i sa iščekivanjem čekamo njegov, željno čekamo njegov početak za dva dana. A pred kraj emisije razgovarat ćemo sa našim dopisnikom iz Nemačke, Nenadom Radičevićem, koji će nam preneti kako u ovoj najmnogoljudnijoj zemlji Evrope izgledaju nove mere koje se primenjuju od juče. Mislim da je ovo više nego dovoljno razloga da budete uz nas. Rekoh maločas da je vrlo prijatno jutro osvanulo ovog utorka 3. novembra, evo da to i potkrepim konkretnim podacima. Temperature u celoj zemlji naime dvocifrene su, osim Sjenice gde je plus 7, u svim ostalim gradovima naše zemlje temperature između 10 i 13 stepeni. Najtopliji gradovi sa pomenutih 13, a ne, izvinjavam se, 14 u Negotinu i u Beogradu, to je dakle najviša temperatura, a potom sledi sa 13 stepeni Sombor, Valjevo, Loznica, Kraljevo i Zaječar, kao i Čačak. 12 stepeni u ovim trenucima u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Smederevskoj Palanci, Nišu, Kuršumliji, Leskovcu i Pirotu, a 11 je u Subotici i Požegi. Okrugla desetka, trenutno u Dimitrovgradu i na Zlatiboru. A da čujemo od Aleksandre Travice iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda kakav će nam biti dan pred nama.
U Srbiji danas umereno oblačno, suvo i toplije. Slaba kratkotrajna kiša moguće je samo ujutru na istoku i jugoistoku. Vetar slab i umeren, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu umereno oblačno, suvo i toplije. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Dakle, temperatura iznad proseka za ovo doba godine, ali neće nam dugo trajati. U narednim danima će biti malkice hladnije, a bit će moguće i padavine. Za danas suvo, dakle, što znači da bi i vožnja trebala da bude jednostavnija, ali uvek valja biti obazriv za volanom. Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije daje nam, to jest prenosi nam, najsvežije informacije do kojih su oni došli o stanju na putevima.
Tokom jeseni mokro i opalo lišće predstavlja još jednu opasnost za vreme vožnje, kojeg najviše ima na putevima koji vode kroz drvorede ili šumska područja. Lišće na kolovozu uglavnom produžava zaustavni put vozila, a bez obzira na zimske pneumatike u krivinama je često uzrok neočekivanog proklizavanja vozila, zato i u ovom periodu vozite opreznije i uvek sa manjom brzinom od one dozvoljene. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama nema zadržavanja, a sada sledi blok informacija o radovima koje dobijamo od ovog javnog preduzeća. Petlja Umčari će zbog radova na autoputu do 15. novembra biti zatvorena, a do završetka ovih radova vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac. U zoni radova saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom. Saobraćaj je usporen zbog radova i na mostu preko reke Čemernice na putu između Preljine i Konjevića, jer se vozila izmenično propuštaju. Obustavljen je saobraćaj zbog radova na popravci kolovoza i na regionalnom putu Boljevci-Obrenovac. Alternativni put iz pravca Obrenovca je autoput Miloš Veliki. Zbog radova u punoj širini kolovoza na regionalnom putu iz pravca Jošaničke banje ka Kopaoniku, saobraćaj će danas i sutra biti obustavljen u vremenu od 7 do 16 časova. Putevi koji se mogu koristiti ka vrhovima ove planine vode preko Rudnice ili Brusa. Obratite pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju i kod Ražnja, zbog kojih su zatvorene zaustavne trake u oba smera, dok je saobraćaj na regionalnom putu Ražanj-Deligrad zatvoren zbog radova na nadvožnjaku koji vodi iznad autoputa. Ujedno podsjećamo da su na putu između Deligrada i mesta Praskoče radovi završeni, a saobraćaj u potpunosti normalizovan. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, od juče ponovo je u funkciji granični prelaz Bački Vinogradi sa Mađarskom. Ovaj granični prelaz će raditi svakog dana u dva termina, u vremenu od 7 do 10 i od 16 do 19 časova.
Yeah.
13 minuta do 7 sati, ovo je prvi program Radio Beograda, a u njemu prilistavamo jutarnju štampu i domaće internet portale, virtualno ih prilistavamo naravno. Počinjemo od sajta Radio Televizije Srbije, koji kao i svi drugi internet portali detaljno izveštava o sinoćnjim terorističkim napadima u Beču. Naslov na naslovnoj strani glasi jutro posle terorističkih napada, šta znamo do sada. 4 osobe su poginule, potvrdila je policija, to su 3 civila i 1 napadač. U bolnicama je 15 povređenih osoba. Policija je ubila jednog napadača za kog navodi da je islamski terorista, pripadnik Islamske države. Vojska od policije preuzima zaštitu objekata i lokacija u Beču. Ova situacija sigurno će se i danas, kako to volimo da kažemo, razvijati, pa ćemo vam iz sata u sat prenositi najsvežije informacije iz glavnog grada Austrije. Od ostalih naslova na sajtu rts.rs, situacija sve teža, poštovanje mera ključno, poseban apel Beograđanima, ovo se naravno odnosi na epidemiju u našoj zemlji, a tu je naslov COVID hoteli u Italiji, karantin za sve koji ne mogu da se izoluju kod kuće. Dakle, hoteli su između ostalog se prilagodili i ovoj novonastaloj situaciji. Na sajtu Blica naslov Srbi sve manje kupuju meso. Zbog novog talasa epidemije nema slava i velikih proslava, promet pao za 25%, gubitak beleže i mali proizvođači i mesna industrija. Ne pomažu ni niske cene žive stoke, ali ni akcijske prodaje mesa u trgovinama, navodi se u tekstu na sajtu Blica. A Politika na svom internet sajtu donosi naslov Pandemija najviše pogodila žene i radnike na crno. Budući da su u zdravstvu i socijalnoj zaštiti dominantno zaposlene žene, upravo su one bile najviše pogođene korona krizom, i to one sa nižim stručnim kvalifikacijama koje rade na slabije plaćenim poslovima. Ovo je pokazala najnovija studija pod nazivom Uticaj epidemije COVID-19 na položaj i prava radnika i radnica u Srbiji, koju su uradili Kancelarija za ljudska prava Ujedinjenih nacija i Fondacija Centar za demokratiju. U toj studiji navodi se da su najveći teret COVID-19 podneli zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, radnici u supermarketima, bankama, apotekama, gradskoj čistoći, poštama i kurirskoj službi, zaposleni u takozvanoj sivoj ekonomiji, ali i sakupljači sekundarnih sirovina. Novosti na svom sajtu donose naslov Ideje za manje zagađenje, počela prijava za finansiranje startup ideja u oblasti održivog razvoja. Prijave se mogu podneti do 15. novembra, a kompanija BSF najavila je da će za najbolju ideju obezbediti bespovratna sredstva za realizaciju od najmanje 5.000 evra. O jednoj relativno srodnoj temi piše i Politika na svom sajtu, nova pravila o energetskom označavanju tehničkih uređaja. Ukidaju se oznake A+, A++ i A++, koje su zbunjivale potrošače, a i praktično se uvodi već poznati sistem označavanja od A do G. To su nova pravila koja su stupila na snagu u Evropskoj uniji, a to bi kupcima trebalo da olakša izbor ekonomičnih aparata. Ovo je objavilo najuticajnije Evropsko udruženje za zaštitu potrošača. Novosti nas preko svog sajta podsjećaju šta i kada od poreza treba platiti, odnosno prijaviti ovog meseca. Pa tako, danas ističe rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za sljedeću godinu, kao i za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar ove godine. Zatim, 5. novembar je rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prošlom mesecu i izveštaju o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec. Kao što znate, sredinom novembra nam je rok da platimo četvrti kvartal za porez na imovinu i tako dalje, mnogo je tu još obaveza. Ukoliko vas sve ovo zanima, možete pronaći tekst na sajtu novosti.rs. A na adresi blic.rs reportaža iz kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović, gde su boravili i reporteri Blica. Umorni smo, a tek nam slede teški dani, jedan je od citata koji je izvučen u naslov ovog teksta, gde saznajemo da lekari i medicinske sestre bez prestanka leče najteže obolele pacijente, a istovremeno se bore i na drugom frontu u ne-covid bolnici u kojoj zbrinjavaju hitna hiruška stanja. Trenutno je u ovoj ustanovi smešteno 180 covid pacijenata, 17 je na respiratoru, 8 je intubirano, a 12 dece i 7 majki zbrinuto je na dečjoj klinici. Još jedna velika tema o kojoj pišu baš svi mediji, i ovi štampani i oni elektronski, jesu izbori u Sjedinjenim Američkim Državama. Na sajtu rtse.rs poseban odeljak posvećen tome. Naslovi su: bliži se trenutak odluke, Trump i Biden u finišu kampanje, zatim šta kažu kladionice, kvote u korist Bidena, više opklada na Trumpa u nadi za reprizom 2016. godine. A o tome i Blitz piše na svojoj naslovnoj strani pod naslovom: sa Trumpom će biti lakše, sa Bidenom smo bliže Evropskoj uniji. Glavni naslov na prvoj strani Blitza vezan je za situaciju sa epidemijom u Srbiji. Kažnjavanje za maske na licu mesta od 10. novembra. Skupština sledeće nedelje menja važan propis. Pored sanitarnih inspektora, kazne će moći da pišu i komunalni milicajci i inspektori. Biće naplaćivane odmah, ko ne bude hteo ići će na sud. Komunalci će moći da kažnjavaju i vlasnike noćnih klubova zbog žurki. Tu je i naslov skandalozno: Jutki opština dala 100.000 za telefon. To je bio Blic u novostima. Centralni naslov: istraživanje u Vinči, iz gena se vidi ko je podložan COVID-19. Genetski markeri ukazuju na mogući tok bolesti, što ostavlja prostor za preventivu, a rezultati mogu da pomognu i u proceni primjene postojećih lekova. Direktorka instituta u Vinči, profesor dr. Snežana Pajović, navodi da je u toku jedno veliko istraživanje, tačnije više njih, i da bi za nekih 8 do 10 meseci trebalo da stignu i prvi rezultati. Na naslovnoj strani Blitz novosti, izvinjavam se, i naslov: poruke sa sahrane otvorile je pitanje otpriznavanja, hoće li mandatar ispuniti džedov kosovski zavet, pitaju se novosti. A tu je i naslov: Amerika strepi od pobede sile, naravno tekst vezan za izbore u Americi. Politika o toj temi piše pod naslovom: masovno glasanje unapred, a rezultati nikad kasnije. Zbog glasova koje će stizati poštom i posle izbora u Sjedinjenim Američkim Državama, mogla bi da nastane pometnja oko toga ko je pobednik. Naime, ove godine čak 93 miliona Amerikanaca iskoristilo je svoje pravo ili na biralištima ili poštom i pre zvaničnog dana izbora. Ukoliko se taj trend održi, glasaće na ovaj način već 150 miliona Amerikanaca, što će biti najveća izlaznost od početka prošlog veka. U pitanju je procenat, dakle, od 65%. Vidjet ćemo koliko će trajati prebrojavanje glasova. Politika na naslovnoj strani donosi i foto robot kabineta Ane Brnabić, prosek 48,9 godina, Beograđani u većini. Tu je i naslov Srbije po rastu BDP-a najbolja u Evropi, ovaj podatak koji je juče izneo predsjednik Aleksandar Vučić. I za kraj ovog prelistavanja dve neobične informacije koje sam pronašao na sajtu rts.rs. Jedan naslov glasi: zamalo zbog alergijske reakcije na hladnoću, zamalo umro zbog alergijske reakcije na hladnoću izlazeći iz vruće tuš kabine. Jedan 34-godišnjak doživio je ovaj problem, inače već imao istorijat teških alergijskih reakcija. Kada je iz vruće tuš kabine izašao na hladan vazduh, dobio je jak osip i otekline. Članovi porodice zatekli su ga na podu, ali sve se ipak završilo dobro. A još jedna situacija završila se više nego dobro u holandskom gradu koji ima čudno ime Spijkenisse. Tamo je naime voz izleteo iz šina, ali je na svu sreću ostao da stoji na jednoj skulpturi kita koja se nalazi pored mosta. Ukoliko vas zanimaju fotografije, možete ih pogledati na našem sajtu. Zaista su upečatljivi, izgledaju kao da su sa snimanja nekog filma. Još nepun minut ostao je do sedam, a to znači da je krajnje vreme da ja napustim studio, a kolega Aleksandar Božović će vam uskoro predstaviti najnovije vesti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U terorističkom napadu u centru Beča u blizini sinagoge, prema posljednjim informacijama, stradalo je dvoje civila, a policija je ubila jednog napadača. Jedan muškarac ubijen je na licu mesta, dok je jedna žena u bolnici podlegla povredama. Hospitalizovano je 15 povređenih osoba. Reč je o terorističkom napadu, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehammer. Ubijeni napadač kod sebe je imao automatsku pušku, pištolj i mačetu, što, kako zvaničnici zaključuju, ukazuje na to da se pripremao za napad. U toku je potraga za ostalim napadačima, a nadležni su pozvali građane da ostanu u svojim domovima. Za kancelara Sebastijana Kurca ovo je najteži teroristički akt koji se dogodio u Austriji u posljednjih nekoliko godina.
Policija je uspjela da eliminiše jednog napadača, ali njih nekoliko je i dalje u bekstvu i policija ih juri. Savezna vlada je odlučila da oružane snage Austrije čuvaju bezbednost imovine i institucije u Beču, kako bi policija sve raspoložive snage usmerila na potragu za teroristima. Molim građane da ostanu kod kuće dok ne uhvatimo osumnjičene.
Austrija će znati da odbrani demokratiju i slobodu, poručio je austrijski predsjednik Alexander van den Bellen. On je na Twitteru naveo da je duboko pogođen terorističkim činom, da se osjeća sa žrtvama i povređenima kao i sa njihovim porodicama. Zahvalio je svim stranim liderima na porukama solidarnosti i saučešća. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama žrtava napada u Beču i svim građanima Austrije. On je na Twitteru poručio austrijskom predsjedniku Aleksandru van der Bellenu i kancelaru Sebastianu Kurzu da Srbija stoji uz Austriju u ovim izazovnim vremenima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel i evropski šef diplomatije Josep Borrell poručili su na Twitteru građanima Beča i Austrije da Unija stoji uz njih. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da Francuzi dele tugu Austrijanaca i najavio borbu protiv neprijatelja Evrope. Rusija izražava saučešće Austriji povodom terorističkog čina koji se dogodio u Beču, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić izjavio je da za sada nema nikakvih saznanja da među žrtvama i povređenima ima građana Srbije. Na posebnoj sednici vlade Srbije razgovaralo se o Kosovu i Metohiji, ekonomiji i epidemiji COVID-19. Predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prisustvovao sednici, obavestio je vladu o toku dijaloga sa Prištinom, kao i o tome koliko novca se ulaže u Kosovo i Metohiju. Vučić je ocenio da Albanci suštinski ne žele kompromis. Kada je reč o ekonomiji, najavio je povećanje plata i penzija i ulaganja u putnu infrastrukturu. Upozorio je i da su bolnice sve punije zbog virusa korona. U Srbiji su od virusa obolele još 802 osobe, a preminulo je 7 ljudi. Na respiratorima je 57 pacijenata. Zbog pogoršanja epidemijske situacije u Dimitrovgradu je uvedena vanredna situacija. Epidemijska situacija nešto je povoljnija na jugu zemlje u odnosu na Vojvodinu i Beograd, kaže epidemiolog dr. Branislav Tiodorović.
Ja mogu da vam kažem da ova situacija se može oceniti još uvijek kao nesigurna, ali sa tendencijom da pređe u nepovoljnu. I to je normalno što očekujemo, jer se povećava broj pozitivnih i na ovoj teritoriji. Grad Niš je, na primjer, imao tu brojku između 28 i 32, što nije veliko povećanje ako ga uporedimo sa sličnim gradovima. Evo, na primjer, sa Novim Sadom koji imao 100, 111, 120, što je velika razlika.
U Sjedinjenim Američkim Državama danas se održavaju predsjednički izbori. Kandidati su aktuelni predsjednik Donald Trump i demokrata Joseph Biden, a već je glasalo 95 miliona Amerikanaca, od toga 62 miliona poštom. Za pobjedu je potrebno 270 elektronskih glasova koje delegiraju savezne države. Bira se i ceo sastav predstavničkog doma i jedan broj mjesta u Senatu. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu slovenačku Krku sa 88-62 u petom kolu ABA lige. Zvezda je sa 5 pobjeda prva na tabeli regionalnog takmičenja. Vrijeme danas oblačno, suvo i toplije, ujutru ponegde slaba kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 12, dnevna do 22, u Beogradu danas do 20 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
I dok nam pogled kroz prozor kaže da je sunce uveliko izašlo i da je, ne vidi se baš to sunce, vidi se da se razdanilo, ali se ne može naslutiti da je temperatura vrlo prijatna. Sunce izašlo naime u 6:19, zalazi u 16:23. Vreme je da vam ja kažem o čemu ćemo govoriti do 8 sati i do naših narednih vesti. Za desetak minuta čućemo kratak pregled najvažnijih vesti koje se tiču takozvane epidemijske situacije, fraze koja je verovatno najkorišćenija u 2020. godini, a potom ćemo čuti jednu zanimljivu priču iz Medveđe, gde nekoliko geronto domaćica obilazi samačka i staračka domaćinstva u najudaljenijim selima i pomaže im. Zatim, malo posle pola osam, kao i svakog radnog dana, otvaramo naše telefone za vaše pozive. Pošto je 3. novembar, svetski dan čistog vazduha, porazgovarat ćemo malo na tu temu. Pitaću vas kakav to vazduh udišemo, koliko ste zadovoljni kvalitetom vazduha i da li ga povremeno i vidite i šta sve treba preduzeti kako ga ne bismo videli. Čućemo i pregled najnovijih sportskih zbivanja, vesti dakle iz oblasti sporta, ali pre svega toga naša stara dobra rubrika Dobro jutro deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović, Rasadnik Atlasa. Pošto su se oprostili sa paukom Mirkom, prijatelji su stigli pred vrata paukoteke. Možda će paukotekar, stari pauk Mokranjikus, moći da im kaže nešto o tome kuda su kožari odneli njihovu drugaricu, leptiricu Plavku. Moraju je izbaviti od strašne sudbine, od špenadle. Glista Cana otvori vrata i pred njome se ukaza prostorija prepuna knjiga i atlasa.
Dobro veče,
progovori Senka iz ugla. Kada su se pojavili sivi trbuh, osam nogu, monokl i velika količina očiju, prijatelji su shvatili da je Senka u stvari bio paukotekar Mokranjikus.
Kako vam mogu pomoći?
Upita stari pauk.
Ah, plemeniti starče, vrlu princezu Plavolisu odneše strašni kožari, avari.
Zakuka glista Cana kao da glumi u tragediji. Naše svetlo na kraju tunela pojao je mrak, nadovezao se žir. Starac dotada nikada nije upoznao truta sa kontratenorom, niti glistu sa talentom profesionalne glumice u tragediji. Doduše, nikada nije sreo ni žira sa smislom za satiru, za sve postoji prvi put.
Tako znači, onda nemate vremena za gubljenje, morate krenuti odmah.
Ali avaj, ne znamo kuda da idemo.
Jadikovala je Cana.
Daću vam mapu,
reče paukotekar.
Paukoteka je rasadnik atlasa,
oduševi se glista.
Tamo preko višnjevog gaja, pokraj beskrajne baruštine, preko gnjec druma, kupusišta i razma stepeišta, ulaz je u kuću kožara. Na putu potražite belu vešticu, moju prijateljicu, ona će vam pomoći.
Mokranjikus iz kredenca stare paukovine izvadi mapu. Paučinom je bila iscrtana na listu hrasta.
Pratite je i do jutra ćete stići na odredište.
Odlično čitam mapu.
U redu, dete, predajem je tebi. Vodi prijatelje oprezno.
Uzeše mapu, zahvališe mudrom starcu i krenuše da izbave princezu Plavku.
Oh.
naravo učenije. Čuvajte sva stvorenja. Nikada ne znate da li je neko od njih trut sa kontratenorom, glista sa talentom profesionalne glumice u tragediji ili žir sa smislom za satiru. Jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Dive is where
7 je sati i 18 minuta. Temperature u Srbiji i dalje dvocifrene svuda, osim u Sjenici gde je samo 7 stepeni. U ostalim delovima naše zemlje između 10 i 15, pomenutih 15 trenutno je u Negotinu i to nam je najtopliji grad u zemlji, a zatim sledi Beograd gde je 14 stepeni. U Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Loznici, Valjevu, Sremskoj Mitrovici i u Čačku trenutno je 13 stepeni, a u Kragujevcu, Kuršumliji, Kruševcu, Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Pirotu u ovim trenucima je 12. 11 stepeni je izmereno u Subotici na krajnjem severu i Vranju na krajnjem jugu Srbije, kao još i u Požegi, Ćupriji i Dimitrovgradu. 10 je trenutno na Zlatiboru. Pred nama je jedan topao dan, topliji nego inače u ovom delu godine. Najviše dnevne temperature bit će tu negde 17, 18 ili 19 stepeni. Uglavnom će biti oblačno i ne bi trebalo da bude padavina. A prema saopštenim podacima od juče, u Srbiji su od virusa korona obolele još 802 osobe, 7 njih nažalost je preminulo, na respiratorima je 57 pacijenata. Zbog pogoršanja epidemijske situacije u Dimitrovgradu je uvedena vanredna situacija. Slika je nešto povoljnija na jugu zemlje u odnosu na Beograd i Vojvodinu, kaže epidemiolog Branislav Tiodorović.
Ja mogu da vam kažem da ova situacija se može oceniti još uvek kao nesigurna, ali sa tendencijom da pređe u nepovoljnu. I to je normalno što očekujemo, jer se povećava broj pozitivnih i na ovoj teritoriji. Grad Niš je, na primjer, imao tu brojku između 28 i 32, što nije veliko povećanje ako ga uporedimo sa sličnim gradovima. Evo, na primjer, sa Novim Sadom koji imao 100, 111, 120, što je velika razlika.
I dalje je ubedljivo najveći broj novo obolelih u Beogradu, gde je po pravilu više od polovine novo zaraženih svakoga dana i na to treba obratiti pažnju. Epidemiolog dr. Predrag Kon putem Facebooka uputio je posebnu molbu stanovnicima glavnog grada. On je rekao: ponašajte se kao da je uvedena mera zabrane kretanja od 19 do 5 časova. Ako ipak morate da izlazite iz kuće, nosite zaštitnu masku uvek, a posebno u zatvorenom prostoru. Nove mere na snazi su na Kosovu i Metohiji, u pitanju je negativan PCR test, zatim ograničenje rada restorana, kafeterija, tržnih centara, kao i zabrana okupljanja više od 5 ljudi. Osobama starijim od 65 godina dozvoljeno je slobodno kretanje van kuća 2 puta u toku dana, od 6 do 10 sati ujutro i od 16 do 19, dakle posle podne. A tim lekara sa ORL klinike u Kliničkom centru Niš ispitivao je uticaj koronavirusa na sluh i pokazalo se da oboljevanje od COVID-19 može dovesti do blagog ili čak i do srednjeg pada sluha na visokim frekvencijama. Ovo je inače prva sveobuhvatna studija uticaja COVID-a na sluh koja je sprovedena bilo gde u svetu, a kako je za RTS izjavio direktor ORL klinike u Nišu Dušan Milisavljević, ova studija biće poslata i vodećem američkom časopisu koji se bavi ORL tematikom.
samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bi s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Sedam je sati i 27 minuta. Idemo malo do opštine Medveđa, koja preko projekta vrednog 5,4 miliona dinara angažuje šest gerontodomaćica i dvojicu vozača za pomoć u kući, i to samačkim i staračkim domaćinstvima u najudaljenijim planinskim selama. Pomoć oko nabavke namirnica, lekova, obavljanja kućnih poslova, ali i nege dobija 60 ljudi. Više u priči koju je pripremila Danijela Kocić.
Izdao je sluh, polako i noge. Baka Anđelija gazi devetu deceniju. Uz Ponce došla iz Crne Gore pre pola veka. Udala se za udovca sa pet ćerki, koje je očuvala u kući uz samu administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Dolaze mi često, pomažu mi i komšija, srodila sam se i sa Biljanom gerontodomaćicom, kaže Anđelija Jovanović iz sela Sponca.
Pa znači mi samo što ih vidi, a ne drugo. Drva mi unesu, sve mi pomognu.
Biljana je vedra, vredna i posvećena poslu. Šta god da zatreba baka Anđeli, uvek sam tu da je pomognem, kaže Biljana Savić, gerontodomaćica.
koliko ta pomoć u kući, toliko im znači to kad se našalimo, znači malo.
Rano su ostale bez majke. Spomenku i njene sestre podigla je Anđelija. Da žive blizu, lakše bi im bilo. Zato im ova usluga gerontodomaćica mnogo znači, kaže Spomenka Jovanović iz Beograda.
Opet nam znači kad neko dođe da ne mislimo da li je pala negde, da li ima lek, da li ima, jer ne možemo da dolazimo stalno. Mi se trudimo koliko god možemo.
Kada su veliki snegovi, teško se stiže i do Radenkovića u selu Maćedoncu. Stigle su i godine i bolesti, pa je Radivoju i Javorki pomoć gerontodomaćice dragocena. Sa osmehom dočekuju Vesnu. Unosi nam vedrinu u kuću, kaže Radivoje Radenković iz sela Maćedonca.
I pošto su udaljena deca, znači ovo dosta. Znači eto tu dođu, pogledaju da li smo, što kažu, žive, ali to je jedno drugo, donesu namirnice.
Sve što treba uradimo, donesemo, jer su daleko od Medveđe, prevoza nema, stari su, objašnjava Vesna Stojanović, gerontodomaćica.
Kad te ljudi zavole i prosto jedva čekaju da te vide, da dođeš i da porazgovaraš, imaš gde su sami ljudi, gde je sama žena, znači ona jedva čeka neko da joj dođe, odmah želi da pije kafu, da, znaš, jer nema ona, možda u nedelju dana i niko nije ušao dok ti nisi došao.
Obilaze ih jednom nedeljno. Za 60 korisnika usluge pomoć u kući u 16 udaljenih planinskih sela u Gornjoj Jablanici preko projekta angažovano je 6 gerontodomaćica. Briga o starima je jedan od prioriteta, ističe Nebojša Arsić, predsjednik opštine Medveđa.
Pogotovo u predstojećim zimskim vremenima, kada obilazimo maltene svaku kuću i preko Centra za socijalni rad i preko Crvenog krsta i preko akcije Lekar u kući, mi smo za vreme varanog stanja podelili preko 1000 paketa.
Usluga pomoć u kući koju finansiraju opština Medveđa, Ministarstvo rada i švajcarska vlada biće dostupna 9 meseci.
Eko. Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška Magde Bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom ćebeta 150 puta 200 cm za 799,99 peškir dobijete na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ona nije obična devojka. Ona je dobro istrenirani vojnik. I jedina osoba koja će se naći na putu opasnoj bandi lopova. Ona će učiniti sve da zaštiti porodicu. Ruby Rose i legendarni Jean Reno u akcionom trileru The Doorman.
You should walk away now. And if you don't, I will take you to hell.
U bioskopima od 5. novembra. Distribucija Megacom Film.
Kada ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mjesto gdje voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Brojne su prijetnje koje mogu da naruše toplinu tvoga doma. Ko ti čuva kuću? Od požara, provalne krađe, izliva vode iz instalacija, poplave i zemljotresa. Čuvar kuće. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Box, super brzi optički internet, 12 mjeseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svijet.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko. Pitanje jutra.
Sedam je sati, 37 minuta, otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive, jer je vreme za naše razgovore u jutarnjem programu. 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011, to su naši brojevi. A ovog jutra, povodom Svetskog dana čistog vazduha, govorimo o toj temi. Zanima me kako i koliko ste zadovoljni kvalitetom vazduha koji udišete i šta je to potrebno uraditi kako ne bismo vidjeli vazduh, a bojim se da ćemo ga ove zime vidjeti baš kao što je to bio slučaj i prethodne zime. Inače, Svetski dan čistog vazduha obeležava se kao podsjetnik da je vazduh za nas uslov života, ali i kao upozorenje na opasnosti usled svakodnevnog prekomernog emitovanja štetnih materija u atmosferu, pa se u celoj, to jest na celoj planeti postavlja pitanje na koji način možemo da se oslobodimo štetnih materija koje se emituju u atmosferu. Šta vi kažete na sve to? Imamo prve dve veze. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav vazduh vi udišete, a i mi svi zajedno?
Udišemo jako zagađen vazduh, iako ne bi to trebalo da se dešava. Dosta ima privatnih ložišta i ko zna šta oni koriste za loženje, za grejanje, u smislu čvrstih goriva, jer osim uglja, drveta i već šta se koristi, koriste se nažalost dosta i drugih materijala kao što su gume, plastika i tako dalje. Šta bi trebalo, ako mogu da kažem, da se preduzme, a to bi trebalo, znači država, lokalna samouprava, opština, grad i tako dalje, dugotrajno, znači strateški dugoročno, a ne kampanjski da to bude mjesec, dva dana, eventualno pred grejnu sezonu ili tako već. Znači, termoizolacija objekata, svih objekata, onda oko izgradnje novih objekata. Dalje, subvencije ili druge olakšice za priključke na toplovode, na dalekovode, na prirodni gas, recimo, tamo gdje postoje takve mogućnosti. Znači, može to dosta da se uradi, samo što se mnogo priča, jako malo radi, konkretno.
Uh-huh.
I još jedno pitanje, prelazak na grejanje na pelet.
Uh-huh.
To će biti za možda 10, 20, 30 godina ogroman problem. Uništavaju se ogromne površine zrelih, zdravih šuma za proizvodnju peleta. Ja sam sa Plane Zlatar, tako da mi je to jako, nažalost, poznato. Šta se radi, kako se radi, uništavaju se velike površine šuma, zdravih, zrelih šuma, proglašavaju ih kao bolesne, navodno, međutim to nije baš tačno. I proizvodi se pelet koji je vrlo praktičan za korišćenje, moramo da priznamo, ali to bi trebalo da uzmemo kao jedno prelazno rješenje i znači ta tehnologija da se zaustavi, da jednostavno toliko je to modernizovano tehnološki dostignuće oko korištenja grejanja na pelet, a uništavaju se ogromne površine šuma, a šume su naravno najveći proizvođači kiseonika, zatim druge su benefiti šuma naravno, i to će biti veliki problem i naše zemlje, ali i celog sveta.
Mnogo vam hvala na javljanju i na tome što ste nam
ovako... I ako može, od stručnih ljudi, mislim stručnjaka, te za energetsku efikasnost i opšte gledano na sve to, ako ne danas, onda u neko dogledno vreme da dođe na program Radio Beograda i televizije, opšte da malo i edukuje.
Potrudit ćemo se. Pričali smo i prošle nedelje na ovu temu, hvala vam, a sigurno ćemo o tome govoriti i u narednom periodu, to mogu da vam obećam, makar u ime ekipe jutarnjeg programa, a znam da će tako biti i u drugim delovima programa Radio Beograda. Idemo dalje sa uključenjima, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate, malo čas smo čuli sa...
Ovdje iz Mirjeva, Mišo.
Aha, dobro, čuli smo sa Zlatara, sad smo ovdje, znači, u glavnom
ovdje,
gradu.
Ovdje imamo najčistiji vazduh što se tiče ovdje oko Vinče i tamo oko Lešća i to, mislim, dole Ada Huja i tako dalje.
Pretpostavljam da vi to malo ironično
govorite. Znate kako kažu, nije to ironično, to je istina, Mišo.
Uh-huh.
E, kad pogledate ovo Vinča, ubi nas više to, pogotovo kad duva Košava, to je katastrofa. Uh-huh. Da, dole oko Ade Huje... Ima dosta ono to od skladišta, ono, bacuje tamo ono džubre, smetlište i šta ti ja znam, mislim, tamo su do duše naseljeni Romi sad, oni to što rade, tamo pale već, to je već, znate sami kako to ide.
Šta uraditi da se to nekako makar zaustavi?
Pa znate šta, mi rušimo tu pojedine delove po gradu, zgrade, umjesto to da se očisti i da se tu napravi isto jedno lepo naselje kao što je sad Dorćalo.
Mm-hmm.
Razumete? To je jedino rješenje što tiče toga da su oni iseli negdje, da se daje njima ljudima, da će da žive normalno, a ne da... I to je jedna lepa obala, tu taj deo baš Dunava, to je stvarno i bilo bi čistije i zdravije za sve nas.
Dobro, hvala što ste nam se javili i preneli kakva je situacija u Mirjevu, a da čujemo dakle nam se javlja treći slušalac ovog jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ja zovem iz Ćuprije.
Iz Ćuprije. Kakav je tamo vazduh?
Mi ovamo vazduh vidimo, ali ne možemo da dišemo od smrada. Jer imamo tu neku fabriku, kafileriju koja se zove, ona već radi možda 25-6 godina, ništa nije rađeno na upređenju. Mislim da se napredi neki filter ili bilo što da se ugradi.
Da.
To... Ne možda si izađem, spavamo sa zatvorenim prozorima. Ove maske mi mnogo prenosimo nego što je bila korona i tako.
Žao mi je što to čujem, jel bilo nekih inicijativa da se to nekako, ta situacija reši?
Bilo je, ali nikad niko ništa nije preduzimao. Mi u Ćuprijskoj opštini smo... pravili. Neki put, ne znam kako se beše Dal Dulić, kako se zvao onaj preministar za zaštitu sredine što je bio, i kod njega smo se bili žalili u to vreme i to niko ništa ne preduzima. Da. To je nemoguće da se živi u ovom gradu osim rada.
Hvala vam što ste nam se javili, žao mi je što je tako kako ste nam predstavili. Možda ćemo moći da dođemo do nekih odgovora u narednom periodu, a da vidimo ko je dalje okrenuo broj 3225299 ili onaj drugi 3225099. Pozivni za Beograd je 011. Ovog jutra pitam vas kakav to vazduh udišemo, koliko ste i da li ste uopšte zadovoljni kvalitetom vazduha u mestu u kom živite i šta je to potrebno uraditi da bi nam se situacija malo popravila i da ove zime, a i narednih godina, ne bismo toliko mnogo videli vazduh kao što je sada slučaj. Dobro jutro.
Dobro jutro. Edit ovde sa Palića vas zovem. Ja, slušajući ove naše, odnosno zajedničke naše prijatelje građane koji slušaju Radio Beograd, pitam se ima li ovde u našoj zemlji vlada koja brine o životnoj sredini? Šta će nam vredeti ekonomija? Svo bogatstvo kad budemo jednog dana boje živeli, kad ne budemo imali ni vazduh šta da udišemo kvalitetan, ni vodu šta da pijemo kvalitetno. To treba pod hitno ministarstvo za ekologiju u saradnji sa celom vladom da preduzme korake koje država mora zakonski i izvršno i zakonodavna vlast, ne samo vaspitanje dece u školama, to je počelo da ide, nego na svim poljima, znate, počevši od saobraćaja do kućnih ložišta, do institucija koje imaju loženje, mislim na bilo koji način, pa može se tome pomoći, trebamo otvoriti oči i pogledati kako se to radi u celom svetu. To je krajnji čas već da se nešto uradi dok ne bude kasno, pa našu lijepu zemlju zašto moramo upropastiti?
Da, to se svi pitamo. Hvala što ste nam se javili. Vidjet ćemo da li će novo postavljena ministarka zaštite životne sredine pokrenuti neku inicijativu i da li će se nešto promeniti u narednom periodu. Mi ćemo to situaciju svakako pratiti i dalje u našim programima. A imamo još par minuta vremena da popričamo i sa vama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Ja zovem iz Beograda.
Aha, dobro.
Ali ja mislim da je veliki problem tamo na Adi Cigani se dešava jedna ekološka katastrofa. Prvo, veliki je smrad u onom zalivu koji zovu zaliv smenja, jer je to toliko zatrpano da čitava jedna ona gradska
marina. To se zaista osjeća čim se približite mostu ovom preko Ade, zaista se osjeća.
Ali vidite, to je ekološka katastrofa. Taj zaliv kakav je takav. Naselile su ptice, divlje patke, kornjače. Znači, tamo je bilo riba. Sad je to otrovano. A boja vode je brown. Nije, tamno smeđa. Znači, znači, kao da ste ušli u neki veliki ekološki problem. I to, kažu ljudi, ne znaju šta je. Pa to je tako jednostavno, dođeš, ispitaš, uzmeš onu vodu i hemijski odrediš zašto se to pojavilo. Ali to se nije moglo pojaviti drugačije nego iz Topčiderske reke. Ta reka više nije reka, ona je kanal. I taj kanal, znači, mora na neki način da se održava čistim, da ne uđe u Savu toliki smrad i tolika prljavština. I ta boja, to je hemijski otrov, to je neki hemijski problem. I to je nešto što ove vlasti koje se bave tim problemom, mislim, takvim problemima, to preskaču.
Hvala vam što ste se javili i ukazali na taj problem. Potrudit ćemo se makar da saznamo koji je izvor svega toga, a još bolje bilo kada bi se situacija i rešila eliminacijom tih neprijatnih mirisa, odnosno rešavanjem problema na izvorištu, to jest tamo gde je uzrok ovog problema. Čuli smo u prethodnih desetak i malo više minuta da, nažalost, u Srbiji postoji mnogo problema u vezi sa kvalitetom vazduha, mnogo je posla pred nadležnima i nadamo se samo da će na vreme preduzeti, kako se to kaže, adekvatne mere. 7:49. Ulazimo u period važnih utakmica koje očekuju fudbalsku reprezentaciju Srbije, jedna od najbitnijih koju su već odavno karakterisali, mada se to često već dešavalo kao utakmicu veka, jeste ona sa Škotskom. Ukoliko Srbija pobedi, kvalifikovaće se posle pune dve decenije na prvenstvo Evrope u fudbalu, a više o tome kakvo je stanje u našoj reprezentaciji i kakva su očekivanja čućete u prilogu koji je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Selektor Ljubiša Tumbaković objavio je spisak igrača za predstojeću utakmicu sa Škotskom, koja će odlučiti o plasmanu na Evropsko prvenstvo 2021. godine. Duel sa Škotima na programu je 12. novembra i odlučit će da li će Srbija posle 20 godina učestvovati na kontinentalnom takmičenju. Tumbaković se odlučio za proverene snage, ali je sa spiska izdvojio dvojicu do sada standardnih reprezentativaca, Adema Ljajića i Nikolu Maksimovića. Na spisku se nalaze i dva potencijalna debitanta, Nikola Maraš i Lazar Ranđelović.
Taj detalj da smo finalisti je dovoljan motiv i dovoljno govori u prilog kvalitetu jedne i druge ekipe. Tako da Škoti verovatno imaju veliki motiv, jer grupa u kojoj bi eventualno trebalo da igraju, igra pobednik ovog finala, je upravo u Škotskoj. U isto vreme, taj detalj koji je interesantan, on je jedno psihološko opterećenje za ekipu Škotske. Kao što je za nas psihološko opterećenje, što igramo pred našom publikom i što smo uslovno favoriti, da smo domaćini. Ja stvari postavljam sasvim drugačije, tako sam postavio i kad je, tako sam razmišljao tim detaljima, i kad je utakmica u Norveškoj bila, da je, verovatno smo mi bili u jednom podređenom položaju kada je rezultat u pitanju. Međutim, otišli smo u Norvešku, napravili smo jednu dobru utakmicu, imali smo jedan cilj koji je upravo ovaj u koji sad pripremamo utakmicu protiv Škotske, da kroz taj baraž, kroz te utakmice polufinale i finala dođemo do onoga što je zastano pre dve godine kad smo ušli u kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Sad smo došli do tog cilja, čiji je motiv veći, ko više želi, pa to moramo pokažemo na terenu. A ko će to da napravi? Pa igrači. I mi ćemo se truditi da u toj pripremi psihološkoj na najviši mogući nivo podinemo upravo taj detalj, da iskažu jednu veliku koncentraciju, borbenost, motivisanost i da to bude u većoj meri nego što to mogu naši protivnici da naprave.
Evropska fudbalska unija kaznila je Fudbalski savez Srbije i Tumbakovića, kojem je izrekla suspenziju od jedne utakmice. Srećem, UEFA je dozvolila našem selektoru da vodi nacionalni tim u duelu sa Škotskom, koji će, ponovit ćemo, odlučiti o pobedniku play-offa Lige nacija i putniku na evropsko prvenstvo sledeće godine. Savez je kažnjen novčano sa 20.000 evra zbog kašnjenja utakmice između Srbije i Mađarske, koja je odigrana 11. oktobra. Kao glavni krivac navodi se naš selektor Tumbaković, koji će suspenziju odraditi u meču sa najverovatnije Rusijom. U fudbalskoj ligi šampiona danas i sutra na programu su mečevi trećeg kola, dok će u četvrtak u centru pažnje biti Crvena zvezda, koja u Ligi Evrope posle triumfa nad Liberacom dočekuje belgijski Gent. Od večerašnjeg duela dva će početi u 18:55, Šahtjor Borussia Mönchengladbach i Lokomotiva Moskva Atletico Madrid, dok su svi preostali na programu 2 kasnije, Salzburg Bayern, Real Madrid Inter, što je derbi kola, zatim Manchester City Olympiakos, Porto Marseille, Atalanta Liverpool i Midtjylland Ajax. Rekao smo, Crvena zvezda u četvrtak dočekuje belgijski Gent u trećem kolu Lige Evrope sa ambicijom da zabeleži i drugu pobedu nakon ubedljivog triumfa nad Liberecom. Gent ima velikih problema sa koronavirusom, jer su čak 4 igrača pozitivna na testu. Prvi je to bio golman David Ref, međutim stigla je prekjuče potvrda da su još 3 igrača zaražena koronom. Zbog toga ostaje pitanje u kakvom sastavu će Belgijanci doputovati na Megdan crveno-belima, a utakmice na programu ponovit ćemo u četvrtak od 21 sat na stadionu Rajko Mitić uz prenos na našim talasima.
ja zamislim, ja sam ti, otvaram oči i kažem odlazi.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U terorističkom napadu u centru Beča na 6 lokacija u blizini sinagoge stradalo je 4 civila, a policija je ubila jednog napadača. Više osoba je ranjeno, od kojih su neki u kritičnom stanju. Među povređenima je i policajac koji je van životne opasnosti. Reč je o terorističkom napadu, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehammer. Ubijeni napadač kod sebe je imao automatsku pušku, pištolj i mačetu, što, kako zvaničnice zaključuju, ukazuje na to da se pripremao za napad. U toku je potraga za barem još jednim napadačem, a nadležni su pozvali građane da ostanu u svojim domovima. Instituciju u prestonici obezbeđuje vojska. Za kancelara Sebastijana Kurca ovo je najteži teroristički akt koji se dogodio u Austriji u posljednjih nekoliko godina.
Policija je uspjela da eliminiše jednog napadača, ali njih nekoliko je i dalje u bekstvu i policija ih juri. Savezna vlada je odlučila da oružane snage Austrije čuvaju bezbednost imovine i institucije u Beču, kako bi policija sve raspoložive snage usmerila na potragu za teroristima. Molim građane da ostanu kod kuće dok ne uhvatimo osumnjičene.
Kurz će se obratiti građanima posle vanredne sednice vlade koja će biti održana putem videolinka. Predsjednik parlamenta Wolfgang Sobotka otkazao je vanrednu sednicu skupštine zakazanu za danas. Ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić izjavio je da za sada nema nikakvih saznanja da među žrtvama i povređenima ima građana Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama žrtava napada u Beču i svim građanima Austrije. On je na Twitteru poručio austrijskom predsjedniku Aleksanderu van der Bellenu i kancelaru Sebastianu Kurzu da Srbija stoji uz Austriju u ovim izazovnim vremenima. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel i evropski šef diplomatije Josep Borrell poručili su na Twitteru građanima Beča i Austrije da Unija stoji uz njih. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da Francuzi dele tugu Austrijanaca i najavio borbu protiv neprijatelja Evrope. Američki predsjednik Donald Trump istakao je da napadi na nevine ljude moraju da se zaustave. On je na Twitteru napisao da su Sjedinjene Države uz Austriju, Francusku i celu Evropu u borbi protiv terorista. Rusija izražava saučešće Austriji povodom terorističkog čina koji se dogodio u Beču, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. U Srbiji su od virusa korona obolele još 802 osobe, a preminulo je 7 ljudi. Na respiratorima je 57 pacijenata. Zbog pogoršanja epidemijske situacije, u Dimitrovgradu je uvedena vanredna situacija. Zabranjuju se okupljanja više od 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom, ako nije moguće obezbediti rastojanje od 2 metra. U Novom Pazaru sinoć su protestovali ugostitelji posle ograničenja rada objekata do 21 čas. Zbog rasta broja obolelih pripremaju se i nove stare COVID bolnice. U Sjedinjenim Američkim Državama danas se održavaju predsjednički izbori. Kandidati su aktuelni predsjednik Donald Trump i demokrata Joseph Biden, a već je glasalo 95 miliona Amerikanaca, od toga 62 miliona poštom. Kandidati su posljednjeg dana kampanje održali završne mitinge u pokušaju da pridobiju glasove u odlučujućim državama. Biden je vodio kampanju u Pensilvaniji i Ohaju, a aktuelni predsjednik Trump održao je 5 govora u Wisconsinu, Michiganu, Severnoj Karolini i Pensilvaniji. Američki predsjednik je posljednje dane kampanje proveo predviđajući svoju pobjedu i kritikujući Bidena što je podržao restrikcije zbog pandemije koronavirusa. Demokratski kandidat je svojim pristalicama poručio da budućnost zemlje leži u njihovim rukama. Za pobjedu je potrebno 270 elektronskih glasova koje delegiraju savezne države. Bira se i ceo sastav predstavničkog doma i jedan broj mesta u Senatu. Iz sporta. Srpski fudbaler Dušan Tadić nije pozitivan na koronavirus, kako je juče saopšteno, i otputovao je s Ajaksom u Dansku na utakmicu Lige šampiona protiv Midtjyllanda. To je dobra vest i za našu reprezentaciju, jer bi Tadić trebalo da bude jedan od glavnih igrača u finalu baraža za odlazak na evropsko prvenstvo protiv Škotske, koje se igra u Beogradu 12. novembra. Danas oblačno, suvo i toplije vreme. Ponegde moguća slaba kiša, temperatura do 22 stepena. Toliko u ovom izdanju vesti javnog radio servisa.
Nama je još skoro dva sata druženja u okviru jutarnjeg programa Radio Beograda i još dosta tema koje smo pripremili za vas. U ovom narednom satu govorit ćemo pre svega o odluci regulatornog tela za elektronske medije da se ne usvoji nacrt pravilnika kojim je trebalo da bude ograničeno vreme emitovanja reality programa na televizijama. Za desetak minuta razgovarat ću sa Slobodanom Cvejićem, članom REM-a, a potom ćemo čuti i još nekoliko zanimljivih priloga. Jedan od njih je razgovor sa jednim asistentom sa Banjalučkog univerziteta koji je rešio jedan matematički problem star čak 40 godina. A govorit ćemo i o stanju u turizmu. Turističke agencije naime još čekaju rasplet situacije posle evo već mesec dana od kako nemaju licence za rad. Čućemo i u kakvim uslovima se na Koponiku sprovode pripreme za zimsku sezonu i kakva su očekivanja od sezone 2020-2021. Pre svega toga, naravno, slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Kako u posljednje vreme dosta radim, rešio sam malo da izađem u prirodu i provozam se na novoj bicikli koju sam nedavno kupio od komšije. Međutim, dok sam vozio, pedale su odjednom zakočile i više nisam mogao da ih okrećem. Kako nisam odmakao daleko od kuće, svratio sam kod majstora koji ima radionicu u komšiluku. Pošto je video kako guram biciklu, upitao me šta se to desilo. Odgovorio sam mu da ne znam i da umalo nisam pao kada su pedale prestale da se okreću. Onda je pogledao bicikl i upitao me, kad ste kupili ovu biciklu? Baš je stara.
Nije stara bicikla, nego je star bicikl. U standardnom srpskom jeziku bicikl je imenica muškog roda i menja se po prvoj deklinacionoj vrsti. Vozim bicikl, od novog do starog bicikla, idem ka biciklu, vidim bicikl, s biciklom u svet, o biciklu ti pričam. To bi bili primjeri za jedninu. U množini, moji bicikli od mojih bicikala ili bicikla nema boljih, prema biciklima gledam bicikle, s biciklima je lakše, o biciklima sve najbolje. U razgovornom jeziku, pored oblika bicikla, mogu se u jednini čuti i oblici biciklo i bicikli, koji također nisu pravilni.
Srpski na srpskom.
Bicikl sam kupio preključe, a kad sam to rekao majstoru, nije mogao čudom da se načudi. Baš preključe? Da, potvrdio sam, ali nije nov, kupio sam polovan od komšije. Aha, pa tako kažete. Vidim ja da je dosta vožen. Dodajte mi, molim vas, ta klješta s police, da vidim u čemu je problem.
Prilog koji znači pre dva dana, dan pre jučerašnjeg dana, glasi prekjuče, a ne preključe. Isto tako, ako želimo da kažemo da se nešto dogodilo dan pre prekjuče, reći ćemo nakjuče, a ne naključe. Imenica klešta ima samo množinu. Ako je srednjeg roda, menja se klešta, klešta, kleštima. Ređe je ženskog roda klešte i onda se menja klešte, klešta, kleštama. Oblik klješta ne spada u književni jezik.
Srpski na srpskom.
Dodao sam majstoru klešta i čekao da postavi dijagnozu mom biciklu, a on je samo huktao, vrteo glavom, nešto kuckao tim kleštima i na kraju rekao: dođite sutra, bit će gotovo. A koliko košta popravka? Za vas, komšija, ništa. Možda biste mogli ujutru samo burek da donesete ako hoćete, ali pazite da bude s mesom i da ne bude masan, ali da bude slasan, rekao je smejući se.
Nekada se u razgovornom jeziku mogu čuti oblici muškog roda masan, časan, bolesan, radosan, slasan, koji nisu pravilni. Ovakvi oblici javljaju se analogijom prema ženskom i srednjem rodu u kojima se suglasnik T gubi u suglasničkoj grupi STN. Prema tome, u muškom rodu pravilni su samo oblici mastan, častan, bolestan, radostan, slastan, dok su u ženskom rodu pravilni oblici masna, časna, bolesna, radosna, slasna, a isto tako i u srednjem rodu masno, časno, bolesno, radosno, slasno.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Maja Milošević, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mrtva, hladna, ti si bila mrtva. si bila hladna, o, tako mrtva i tako hladna, o, mrtva hladna. Si najljepša ženska u kraju, ali previše ozbiljna i previše stroga. Jedna od onih koje nikome ne daju, a ja sam te voleo i više od toga. Bila si u nekom sasvim pogrešnom filmu, koji se strašno davno prikazivao. Ti nisi prestajala da se foliraš, a ja sam se nadao i očekivao, jer ja sam se ložio na tebe. O, kako sam se, ja sam se ložio na tebe. O, jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva hladna, bila mrtva, ti si bila hladna, o, tako mrtva, tako hladna, o, mrtva hladna. Ložio na tebe, o, kako sam se, ja sam se ložio na tebe. O, jako sam se, ja sam se ložio na tebe. A ti si bila mrtva hladna, ti si bila mrtva, ti si bila hladna.
U 8 sati i 17 minuta, Negotin je i dalje najtopliji grad u Srbiji, sada je tamo 17 stepeni, dakle temperatura je porasla, kako u Negotinu, tako i u svim drugim delovima naše zemlje. 15 je trenutno u Beogradu, a 14 stepeni u Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Čačku i Kraljevu. 13 stepeni u ovim trenucima izmereno je u Kikindi, u Kragujevcu, Kruševcu, Leskovcu i Zaječaru, a 12 je u Subotici, Kuršumliji, Ćupriji, Vranju i Pirotu. 11 stepeni trenutno je u Dimitrovgradu, kao i na Zlatiboru, u Sjenici je plus 8. U najvećem delu Srbije je potpuno ili pretežno oblačno i tako će nam ostati i tokom celog ovog utorka. Ne bi trebalo da bude padavina, dakle suv dan je pred nama, a najviša dnevna temperatura bit će negde između 17 i 20 stepeni. Juče je održana 221. redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije i između ostalog na ovoj sednici razmatran je nacrt pravilnika o vremenu prikazivanja rijalitija prinudnog okruženja u programima pružalaca medijskih usluga. Na sajtu ove institucije stoji samo štura informacija da na sednici Savet regulatora nije usvojio ovaj nacrt, iako se mnogo od te odluke očekivalo. Zbog toga smo pozvali Slobodana Cvejića, profesora Filozofskog fakulteta i člana regulatornog saveta regulatornog tela za elektronske medije, da nam da malo više informacija o ovoj sednici i o tome zašto nacrt nije usvojen. Dobro jutro, gospodine Cvejiću.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Smete li da nam kažete i koliko toga smete sa ove sednice? Pretpostavljam da, da ono o čemu ste razgovarali nije, da možemo da saznamo te informacije.
Naravno da možete.
Da nije poverljivo, da.
Nekoliko novinara je prisustvovalo sednici i neki od njih su već preneli čitav tok sednice, pa i to ko je kakav stav imao po ovom pitanju i kako je tekla diskusija. Tako da ono ograničenje iz poslovnika, iz etičkog kodeksa, da ne smem da prenosim šta su drugi govorili, čak je i to irelevantno jer već na portalima piše ko je šta govorio o ovoj tački dnevnog reda. Kao što znate, već je preneta informacija da je u stvari bila veoma burna diskusija jer je savjet se podelio tačno 4 na jednu stranu i 4 na drugu. Suština je bila u diskusiji o pravnim aspektima ovoga, ali zapravo to je diskusija koju smo mi već vodili na prethodnoj sednici i pre toga, i u stvari je prethodna sednica bilo izglasavanje za jedno od dva pravna obrazloženja. I mi smo izglasali pravno obrazloženje koje, da kažem, odobrava ili podržava donošenje jednog ovakvog akta. Odnosno, podržava da REM donese svoj instrument kojim će kontrolisati vreme emitovanja ovoga. Do sada je na snazi bila preporuka koja je takođe REM-ov instrument, a preporuke nisu obavezujuće. I upravo zato što se niko nije pridržavao toga, niti se pridržavao pravilnika koji nalaže da se vodi računa o deci i tako dalje, mi smo izneli naš četvor ovaj predlog da se ovako nešto uradi. Zašto ovo ističem? Zato što, dakle, s obzirom da su postojala dva razrađena pravna obrazloženja, a nije proglašeno ni za jedno od njih da je konačno, da kažem tako, svako ko je juče glasao je imao neko pravno obrazloženje iza sebe. I mislim da se za svakog člana saveta juče ova odluka svodila na moralnu odluku i na pitanje toga dokle više da dozvoljavamo da jedan takav program u toku dnevnog vremena emitovanja može da utiče na decu i tako dalje. Završilo se tako kako se završilo. Ja mislim da neki članovi saveta lično nisu imali hrabrosti jednostavno donesu ovu odluku, jer su u jednom momentu promenili mišljenje, rekli da će podržati ovakav pravilnik, a onda ponovo promenili mišljenje i rekli da neće podržati ovakav pravilnik. Da je to velika šteta, a nađeno je nekakvo obrazloženje u tome da REM već ima instrumente kojima može da reguliše ovu oblast. Ako je tako, od 2015. ajde da vidimo koliko puta je REM reagovao tim povodom i preduzeo nešto, naći ćete jednu veliku nulu kao odgovor na to. Tako da mislim da je ovo zapravo jedan veliki poraz za čitav sektor elektronskih medija i za naše društvo.
Rekli ste da je bilo 4-4 i da su se neki predomišljali, je li to tako bilo u toku sednice ili su unapred najavljivali jedno, a glasali kasnije na drugi način?
Ne u toku sednice. Gledajte, predsedavajući glasao drugačije, ali je on na prošloj sednici rekao da će on glasati, da on glasa da se izradi taj pravilnik, ali da on misli da za to nema pravnog utemeljenja. I onda je danas u stvari i takav jedan stav dobio potpuno apsurdan ishod, to jest juče na sednici. Čemu to? Mogli smo odmah da kaže da nije za to i mi ne bismo uopšte ulazili u izradu jednog takvog dokumenta, ali dobro. Mislim, njegov stav, njegov problem. Imamo jednog člana koji nije prisustvovao prošle sednice, ali nam je poslao poruku da je on promenio mišljenje i da podržava izradu ovakvog dokumenta, ali je juče glasao protiv njega. Tako da, to je, mislim, problem je i da smo došli na to da od jednog glasa zavisi jedna ovakva stvar, ali ajde da kažemo da članovi REM-a, članovi saveta, stari članovi saveta koji su do sad u stvari se vodili tom logikom, imamo pravne instrumente i to je sve dovoljno, tako dalje, da oni neće menjati svoje mišljenje, ali prosto sam očekivao da će novi članovi doneti neki novi pogled na tu stvar. Evo, to se nije desilo. Sada nam ostaje da u daljem periodu kažemo, ajde da vidimo onda kako ćemo te postojeće instrumente da iskoristimo. Oni bi zapravo mogli da budu efektniji nego ovaj predlog pravilnika koji smo mi izneli, zato što ako se te stvari budu dešavale, akumuliraju se mere koje se izriču i posle nekog vremena može da dođe do zabrane emitovanja. Ne do ograničenja vremena emitovanja, nego do zabrane emitovanja programa. Tako da vidjet će.
Pitanje je samo koliko je to realno u našem društvu i u okruženju.
Pa ne znam što da vam kažem, mislim, neka svaki građanin svoju svet i svoju aktivnost gradi prema svojim vrednostima, prema svojim ciljevima i tako dalje. Dakle, ja nisam ni mislio da ću kad uđem u REM da će sve teći med i mleko, jel?
Mm-hmm.
Rešio sam da probam da menjam nešto u jednom domenu koje su stvari vrlo okoštale i donose mnogo problema u oblasti elektronskih medija. I to prosto jedan način života, da kažem. Jedna vrsta mog građanskog aktivizma, ako hoćete, na takvom jednom mjestu.
Da, vidjet ćemo koliko će još vremena proći, a umeđu vremenu svakodnevno ćemo i dalje biti izloženi onome čemu smo već godinama izloženi sa TV ekrana, bar oni koji reše da pritisnu određeno dugme i prate određeni kanal, a kako pokazuju ovi people metri i ostali brojači, ima ih dosta. I ono što ste i sami rekli, mnogo je dece koja to mogu da prate.
Ima
ih
dosta i ono što je problem, gledajte, nije sve na TV kanalima.
Mm-hmm.
Mnogo tog sadržaja se prenosi ili na zaštićenim kablovskim kanalima ili na online platformama, na YouTube-u i slično možete da nalazite klipove. Nama se dešavalo da nam građani prijavljaju neki događaj iz realitija, da on stvari ne može da se nađe tamo gde REM ima nadležnost na TV kanalima,
mm-hmm.
nego je pušten kao snimak. Znači, tamo se svašta dešava, oni očigledno upravljaju time i biraju šta će da puste i neće. I kroz jedno takvo upravljanje njima sve jedno prolaze stvari koje su ekscesne i tako dalje. Tako da problem je u tome što ipak se to snima primarno za TV program i na tom planu treba nešto preduzeti najpre, pa posle da vidimo za ovo ostalo. Ali
da.
To se umnožava, onda se ti sadržaj prenose i u štampane medije. Mislim, to je ono što je porazno. Vi čujete decu na ulici, u školama, kako prepričavaju događaje iz tih programa i to je razlog zbog čega se sa tim zlom treba uhvatiti u koštac.
A živo me zanima koji su bili argumenti onih koji su glasali protiv?
Pa rekao sam vam, bila su dva tipa argumenta. Jedno je da je ovo cenzura i da mi time ograničavamo slobodu da neko kreira određeni sadržaj i da neko prima i preuzima određeni sadržaj, gleda određeni program. Naravno da o tome nema reči, zato što je naš predlog bio da se vreme emitovanja ograniči na određeni period. Znači, to je počivalo na mišljenju da ne možemo mi a priori jedan format emisije, ceo format emisije zabraniti, kako oni kažu, nije reč o zabrani, nego ograničavanje emitovanja, ali postoji u zakonu o elektronskim medijima član 68 i njegov drugi stav kaže da u stvari regulator ima obavezu da reguliše ili spreči programe koji bi mogli da budu, u kondicionalu se govori, mogli da budu štetni za decu i mlade. I radi se o prostoj stvari. Znači, REM se poziva na svoj dokument, na zakon koji reguliše i njegovo osnivanje i poslovanje, da jednu takvu stvar zabrani. A drugi argument je bio, imamo već neke članove u zakonu, imamo pravilnik o zaštiti maloletnika i pravilnik o zaštiti dostojanstva ličnosti koji već dovoljno govore o tome da nije dozvoljeno određenom programu prenositi određene sadržaje i to je dovoljno da REM primeni svoje instrumente pravne i da reguliše tu oblast. To je istina, dakle takvi dokumenti postoje, oni podrazumevaju da se konstantno prate te emisije i da se reaguje na ono što se desi ili da neko prijavi, pošalje obaveštenje kancelarije REM-a i da ona po službenoj dužnosti pokrene proceduru. Kao što sam rekao, 5 godina ti dokumenti postoje od 2015. Efekat primjene tih dokumenta je nula. I mi smo smatrali da treba naći efikasniji pravi mehanizam da se taj problem reši. Tako da to pozivanje na te argumente je samo opravdavanje ličnog odsustva hrabrosti da se sa ovim stvarima izađe na kraj.
Da. Profesore Cveću, hvala vam što ste nam se javili i preneli makar jedan deo toka sednice. Preostaje samo da pratimo kako će se stvari dalje razvijati po ovom pitanju. Čuli ste profesora Slobodana Cveća, člana Saveta regulatornog tela za elektronske medije, koji juče nije usvojio nacrt pravilnika kojim bi se ograničilo prikazivanje reality programa na televizijama. I wanna give you my love. I wanna give you my love tonight. Come on, come on. But I've been thinking it over and I remember the last time. I don't need another heartbreak, girl, I'm ready. Why can't I take you off my mind? You're my knight in shining armor. With you, I've never felt more alive. This love could be barbarous, 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 but I want it. Barbarous, barbarous, dangerous, but you want it too.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom ćebeta 150 puta 200 cm za 799,99 peškir dobijate na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Dragi penzioneri, zato što vas slušamo, znamo da se priča nastavlja i da ste spremni za neke nove priče. Sberbank je za vas spremila posebnu ponudu cash kredita i kredita za refinansiranje sa fiksnom kamatnom stopom. Prebacite penziju na Sberbank tekući račun i uživajte u isplati penzije dan ranije. Sberbank nastavlja da vas sluša, da uči od vas, da prepoznaje vaše potrebe i zato raste kao vaša podrška i vaša banka. Ukoliko vam je potrebno više informacija, pozovite kontakt centar na 19909 i naši zaposleni će vas rado saslušati. Reprezentativni primjer možete pronaći na sberbank.rs. Vaša Sberbank.
Novi CD. Đorđe Sibinović. Ustani. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Osam je sati i 36 minuta. U jutarnjem programu pažnju posvećujemo turizmu i radu turističkih agencija koje su najpogođenije od početka pandemije koronavirusa. Procjenjuje se da je gubitak od turizma oko milijardu evra u Srbiji, a u teškoj situaciji su se našle agencije koje posle skoro mjesec dana od kada je država ponudila rešenje i dalje nemaju licencu za rad. Novi sastanak sa nadležnima u vladi očekuje se u narednim danima, pa je zbog toga koleginica Nikolina Miljković pozvala Mariju Matijević, predsjednicu Udruženja turističkih organizacija Srbije, i s njom porazgovarala o tekućoj situaciji.
Mjesec dana od kada su agencije zvanično izgubile licence za rad, kakva je trenutna situacija?
Agencije i dalje ne rade, dakle mi i dalje čekamo rešenje. Ne treba da govorim i specijalno da podvlačim koliko ne raditi u ovim uslovima kada ne privredujemo preko 8 mjeseci je udarac dodatni za nas. Dakle, i dalje stojimo i dalje nema trajnog rešenja. Dakle, jesu osiguravajuće kuće izašle sa nekim ponudama, te ponude su od 8.000 evra za najmanje agencije pa na gore, za police koje su nam potrebne da bi dobili te licence. Ja sam čula da je mali broj kolega u pregovorima, ima par agencija koje su te police platili, ali generalno to kao rešenje za sve nas, za kompletnu turističku industriju, mislim da apsolutno nije prihvatljivo.
Da li to nije prihvatljivo zbog visoke cene police ili vi opet nemate garanciju da ćete moći da nastavite da radite u datim okolnostima?
I visoke su cene, a pritom mi nemamo garanciju zaista da ćemo nastaviti sa radom i da nastavimo da radimo kao što smo radili 2019. 18. i tako dalje. Taj namet od strane osiguravajućih kuća je apsolutno neprihvatljiv. Zato se i zalažemo za individualne police, dakle da se osigurava svaki prodati aranžman na osnovu cene aranžmana koja je ugovorena, dakle to može da se i ukalkuliše u sam aranžman ili da se doplaćuje naknadno kako god se dogovorimo, dakle to je neki naš predlog rešenja ove situacije. Na taj način bi sve agencije mogle da rade, dakle ne bismo morali da platimo 8.000 evra inicijalno samo da bi počeli da radimo, pa šta nam Bog da, evo ove godine smo plaćali 2.500 evra pa naviše i apsolutno ništa radili nismo.
Vi ste ranije upozoravali da bi već početkom ovog mjeseca, dakle novembra, nekoliko hiljada zaposlenih u turističkim agencijama moglo da ostane bez posla. Imate li informaciju da je već došlo do otpuštanja radnika?
Nažalost jeste, dosta ljudi je od danas na birovu. Steko se uslov za otpuštanje radnika posle prvih mera pomoći, tako da iako je to zadnje rešenje za svakog vlasnika bilo, nažalost nije bilo mogućnosti da se svi radnici zadrže. Sada kažem, tužno, ali istinito i što je najgore, ako ne budemo dobili finansijsku pomoć od strane države, apsolutno će taj trend nastaviti da raste, dakle do kraja godine i od početka sledeće godine, kada se stekne uslov za otpuštanje dodatnog broja zaposlenih, to će da se desi.
Plaši li vas presuda suda u Novom Sadu po kojoj agencija mora da vrati novac klijentu zbog nerealizovanog putovanja?
Da vam kažem, svaka agencija je dala ponudu za zamensko putovanje. Dakle, svako ko je potpisao tu ponudu za zamensko putovanje, mislim da nema osnov za dalju žalbu. Pretpostavljam da su sve agencije prema svojim klijentima nudile najbolje moguće rješenje u smislu ponuda raznih putovanja, da ne bude samo jedna destinacija i tako dalje. Pretpostavljam da je postignut neki dogovor finalni i skoro svi naši putnici, koliko imam podatak, barem unutar našeg udruženja, su potpisali zamenske vaučere, to je ponude o zamenskim putovanjima, i tu više osnova nema. Što se tiče putnika koji to nisu potpisali, pretpostavljam da imaju pravo da traže svoj novac nazad, jer to je ona druga alternativa, jel? Jedino što treba svi da budemo svesni i što bih podvukla jeste da smo se našli na novom terenu, da je posljedica vanrednog stanja bukvalno zamrzla sve tokove novca, ne samo kod nas nego i u svetu, i da se kompletna turistička industrija bori sa egzistencijom. Dakle, nije to samo naša odluka i ono što se sada prepričava, mi smo uzeli novac kao turistički radnici ili vlasnici turističkih agencija i tako dalje, daleko od toga. Dakle, novac je otišao preko mi da našim inopartnerima i providerima usluga, jel? Mi da imamo te novce, najlakše bi nam bilo da novac vratimo i da ne prebacujemo nikakvo dugovanja i da zadržimo svoje klijente srećni i zadovoljni. Međutim, nažalost, ugovorena putovanja su plaćena i mi zaista dosta ranije moramo da pošaljemo depozite, bilo da se radi o zakupu vila za letovanje ili ako se rade grupno organizovana putovanja, dakle zakup hotela, avio mesta i tako dalje, to se mora unapred da se plaća, i zato kažem zaista da nam je novac na računu, to bi bilo najlakše rešenje i najbolje rešenje za sve nas, jer se svi borimo za svoje putnike i putnici su nam najbitniji, jel? Mi od putnika svojih i živimo.
Kad već pomenuli smo putnike, pojedine agencije već sada nude aranžmane za ovaj jesenji period, neki čak i za novu godinu. Šta je vaša preporuka građanima? Da li još malo da sačekaju ili da ulaze u još jedan rizičan aranžman?
Da vam kažem, svi se nadamo brzom povratku u neku normalizaciju. Mi radimo naše da pravimo aranžmane za sve moguće opcije koje mogu da se realizuju. Dakle, svi zavisimo sada od otvorenih granica, od rada hotela i tako dalje. Nema mnogo mogućnosti za putovanje, nažalost, ali imamo potražnju. Ljudi zovu i pitaju, žele da putuju. Mislim, naši državljani verovatno i kao posljedica sankcije i svega ostalog nekako ne trpe tu zatvorenost i vole zaista da izađu, da promere malo sredinu, te mi imamo upite iz tog razloga i plasiramo ponude.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1. We'll be right back.
Nakon što ste čuli kakva je trenutna situacija u vezi sa radom turističkih agencija, nastavljamo sa informacijama iz oblasti ugostiteljstva, moglo bi se tako reći, jer su naime u Novom Pazaru sinoć protestovali ugostitelji zbog ograničenja rada objekata do 21 sat. Malo više detalja čućemo od našeg kolege Dušana Jamovića.
Novopazarski krizni štab donio je juče odluku o ograničavanju rada ugostiteljskih objekata do 21 čas. Ova odluka se odnosi na zatvorene delove objekata. Također, odluka je doneta u skladu sa uredbom vlade Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, a zbog pogoršanja epidemijske situacije. Sinoć i protest 50 ugostitelja ispred gradske uprave zbog odluke kriznog štaba protest se održao i za 21 čas, znači nakon zatvaranja lokala, ugostitelji su na kratko blokirali saobraćaj, ali je skup protekao mirno. A prema posljednjim podacima, u Novopazarskoj opštoj bolnici hospitalizovano je 7 COVID pacijenata, od čega jedan na kiseoničkoj potpori. Od 20 seroloških testova 4 su pozitivna. Porast obolelih, nažalost, beleži i Raška, gde je od 80 testiranih u protekla 3 dana zabeleženo 11 novih slučajeva. I tamo, kao i ovdje u Novom Pazaru, upozoravaju na striktno pridržavanje propisanih mera.
Thank you. Čuli ste izveštaj iz Novog Pazara, dakle ugostitelji su se protivili ograničenju rada objekata do 21 sat. Vidjet ćemo da li će takvih ograničenja biti i u nekim drugim gradovima u Srbiji i kakve će biti reakcije. A sada ćemo usmeriti pažnju i na Kopaonik, naš najveći ski centar koji se priprema za zimsku sezonu i s obzirom na to kakva je epidemijska situacija, fokus je naravno i logično na domaćim turistima. Bez obzira na neizvesnost, rane rezervacije su skoro rasprodate i na nivou su prošlogodišnjih, traži se i privatan smeštaj u vikend naselju. Zbog toga je koleginica Ljena Rajičević napravila sledeći izveštaj.
Svetski ski centri, bez obzira na pandemiju, pripremaju se za predstojeću sezonu, očekujući da ugoste pre svega domaće goste. Slična situacija je u našem najvećem zimskom turističkom centru na Kopaoniku, koji je prošle zime, ali i ovog leta, zabeležio rekordnu posetu. Dok u toplim bojama sunčane jeseni uživaju malobrojni gosti, užurbano se grade na stotine kvadrata novih hotelskih i apartmanskih objekata, a u već postojećim pripremaju za sezonu koja zvanično počinje prve nedelje decembra. Radoš Đorđević, direktor hotela Grand, kaže da rana prodaja aranžmana dobro ide.
Mi imamo iskustva od letnje sezone, tako da se pripremamo, negde smo naučeni da živimo i sa koronom i da jednostavno organizujemo poslovanje shodno situaciji. Svakako je fokus na naše tržište.
Domaćih gostiju će najviše biti i u susednom hotelu Gorski, prema rečima menadžera Milorada Jankovića.
Već je gotovo sav kontingent koji je bio predviđen za rani booking prodat, tako da očekujemo dobru sezonu. Nećemo raditi punim kapacitetom i imat ćemo određene restrikcije vezano za korišćenje naših sadržaja koji se odnose na recimo broj ljudi koji može u jednom trenutku da se zatekne na istom mestu.
Za sada rezervacijama su zadovoljni i vlasnici privatnog smeštaja, kaže jedan od njih Zoran Jelenković.
Booking ide bolje nego prošle godine, znači imamo čak nekih možda 7-8% više popunjenih kapaciteta na današnji dan nego smo imali prošle i pretprošle godine. Tako da preko 30% kapaciteta u užem centru je popunjenost.
Obavezan test po povratku u zemlje odakle dolaze razlog je manjeg interesovanja turista iz regiona. Sa druge strane, otvorenost Srbije šansa je za novo tržište, Izrael. Uveren je Goran Stefanović, direktor Kraljevih čardaka.
Spremni smo na neke njihove zahteve koje se odnose na košar food. To je šansa za budućnost, generalno za celu destinaciju, da se takvi gosti privuku i da generalno stanu i posle epidemije, da budu naši redovni gosti.
Kao i svake godine, skijalište zimu dočekuje sa novim stazama, ali i dugo najavljivanom gondolom koja će povezati podcentar Brzeće sa stazama na vrhu. Darko Jovanović, rukovodilac, smatra da će sezona biti podjednako dobra kao i prethodna, uz poštovanje mera zaštite.
Primenit ćemo sve mere na prodajnim mjestima i na samo ulazku žičare, distancu i šta već, nekakve ćemo praviti barijere, šta god, ako to bude trebalo u tom periodu od 3. decembra.
Svi na Kopaoniku spremni su za predstojeću sezonu po datim uslovima i čekaju goste. U slučaju nepredviđenih okolnosti, usled korone, oni koji unapred uplate aranžmane mogu da očekuju povraćaj novca.
This one goes out to the one I love.
Tri i po minuta je do 9 sati. Nažalost, nismo stigli da čujemo priču o mladom profesoru koji je uspeo da reši jedan matematički problem star 40 godina. Ostavljamo je za sutra ujutru, tako da preporučujem naravno da i tada budete uz Radio Beograd. A u narednom satu naše emisije, koji će ujedno biti poslednji, malo ćemo više pažnje posvetiti kulturnim događajima. Najavit ćemo izložbu Interakcija 2020 koja se otvara danas u Domu omladine, a najavit ćemo i festival Slobodna zona koji počinje za dva dana u Beogradu. Pred krajem emisije govorit ćemo o tome kakve su nove mere u borbi protiv epidemije u Nemačkoj. Naravno, pre toga u 9 nove vesti.
I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. Now I need someone to breathe me back to life. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out alive if I quit calling you my lover. Move on. You watch me beat it till I can't breathe. Drawn to a flame. Oh, you lured me in. I couldn't sense the pain. Your bitter heart cold to the touch. Now I'm gonna reap what I sow. I'm left seeing red on my own. Got a feeling that I'm going under, but I know that I'll make it out. Calling you my lover, move on. You watch me bleed it till I can't breathe.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U terorističkom napadu u centru Beča na 6 lokacija u blizini sinagoge stradalo je 4 civila, a policija je ubila jednog napadača. Ranjeno je 17 ljudi, od kojih su neki u kritičnom stanju. Među povređenima je i policajac koji je van životne opasnosti. Reč je o terorističkom napadu, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Austrije Karl Nehammer. Ubijeni napadač kod sebe je imao automatsku pušku, pištolj i mačetu, što, kako zvaničnici zaključuju, ukazuje na to da se pripremao za napad. U toku je potraga za barem još jednim napadačem. Za kancelara Sebastijana Kurca ovo je najteži teroristički akt koji se dogodio u Austriji u posljednjih nekoliko godina.
Policija je uspjela da eliminiše jednog napadača, ali njih nekoliko je i dalje u bekstvu i policija ih juri. Savezna vlada je odlučila da oružane snage Austrije čuvaju bezbednost imovine i institucije u Beču, kako bi policija sve raspoložive snage usmjerila na potragu za teroristima. Molim građane da ostanu kod kuće dok ne uhvatimo osumnječene. Situacija još nije sasvim jasna, pa vas molim da pratite instrukcije vlasti preko medija.
Kancelar Kurz će se obratiti građanima posle vanredne sednice vlade koja će biti održana putem videolinka. Predsjednik parlamenta Wolfgang Sobotka otkazao je vanrednu sednicu Skupštine zakazanu za danas. Ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić izjavio je da za sada nema nikakvih saznanja da među žrtvama i povređenima ima građana Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić izrazio je saučešće porodicama žrtava napada u Beču i svim građanima Austrije. On je na Twitteru poručio austrijskom predsjedniku Aleksandru van der Bellenu i kancelaru Sebastianu Kurcu da Srbija stoji uz Austriju u ovim izazovnim vremenima. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da Francuzi dele tugu Austrijanaca i najavio borbu protiv neprijatelja Evrope. Američki predsjednik Donald Trump istakao je da napadi na nevine ljude moraju da se zaustave. On je na Twitteru napisao da su Sjedinjene Države uz Austriju, Francusku i celu Evropu u borbi protiv terorista. Rusija izražava saučešće Austriji povodom terorističkog čina koji se dogodio u Beču, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. U etnički motivisanom terorističkom napadu na zapadu Etiopije ubijene su najmanje 54 osobe, uključujući i decu. Napad je bio usmeren na etničke Amhare koji su, prema očevicima, izvučeni iz svojih domova i odvedeni u školu gde su ubijeni. Etiopska vlada za napad je optužila pobunjeničku grupu, takozvanu oslobodilačku vojsku Oromoa, prenosi Associated Press. U Srbiji su od virusa korona obolele još 802 osobe, a preminulo je 7 ljudi. Zbog pogoršanja epidemijske situacije u Dimitrovgradu je uvedena vanredna situacija. Zabranjuju se okupljanja više od 5 osoba u zatvorenom i na otvorenom, ako nije moguće obezbediti rastojanje od 2 metra. U Novom Pazaru sinoć su protestovali ugostitelji posle ograničenja rada objekata do 21 čas. Zbog rasta broja obolelih pripremaju se i nove stare COVID bolnice. U privremenoj bolnici u Beogradskoj areni za čak 80% pacijenata neophodna je kiseonička potpora, a u bolnicama širom zemlje na respiratorima je 57 pacijenata. Klinika za pulmologiju Kliničkog centra Srbije nije u COVID sistemu i otvara kontakt centar za onkološke bolesnike, najavila je direktorka te ustanove Violeta Mihajlović-Vučinić.
Ovoga puta se otvara i call centar da bi prosto omogućili da se i telefonom informišu, da saznaju, znači da ne dolaze ovde, i klinika otvara call centar za onkološke bolesnike i članove njihove porodice. Radiće utorkom i četvrtkom od 14 do 17 časova lekari naše onkološke službe.
U Sjedinjenim Američkim Državama danas se održavaju predsjednički izbori. Kandidati su aktuelni predsjednik Donald Trump i demokrata Joseph Biden, a već je glasalo više od 100 miliona Amerikanaca, od toga više od 60 miliona poštom. Iz Vašingtona izveštava Nenad Zafirović.
Ono što je također važno je da su se dvojica predsjedničkih kandidata bukvalno do zadnjeg momenta borila. Biden je vodio juče kampanju u Ohaju i Pensilvaniji. Donald Trump je održao ukupno 5 mitinga u Wisconsinu, Severnoj Karolini i Pensilvaniji, a verovali ne, posljednji miting je završio oko 1 sat i 15 minuta po istočnoameričkom vremenu u Michiganu u mestu Grand Rapids. To samo govori koliko su ovi izbori neizvesni i koliko je teško predviditi bilo šta. Ono što analitičari ističu da onaj kandidat koji eventualno uspe da osvoji 3 zaista države koje su bitne, a to je Pensilvanija, Michigan i Wisconsin, može očekivati da bude novi predsednik ili stari predsednik Sjedinjenih Država. Grad Washington, barem oko Bele kuće, jedno 5 ili 6 blokova, izgleda kao grad koji se sprema za rat. Vlasnici prodavnica su stavili drvene panele kako bi koliko toliko zaštitile svoje prodavnice od pokušaja pljačke i od pljačke. U svakom slučaju, ovo su možda zaista najneizvesniji izbori u modernijoj američkoj istoriji, a kažem, ko će biti pobednik, nisam siguran da ćemo to znati noćas, možda će trebati i nekoliko dana, pošto će u sve ovo, po svemu sudeći, biti uključeni i advokati i sudovi.
Sport. Srpski fudbaler Dušan Tadić nije pozitivan na koronavirus, kako je juče saopšteno, i otputovao je sa Ajaksom u Dansku na utakmicu Lige šampiona protiv Midtjyllanda. To je dobra vest i za našu reprezentaciju, jer bi Tadić trebalo da bude jedan od glavnih igrača u finalu baraža za odlazak na evropsko prvenstvo protiv Škotske, koje se igra u Beogradu 12. novembra. Vreme danas oblačno, suvo i toplije, ponegde moguća slaba kiša, temperatura do 22 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 16 stepeni, relativna vlažnost vazduha 80%, pritisak 1006 milibara, trenutno duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim mestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Honey.
9 je sati i 11 minuta. Ušli smo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda, koji će u svom prvom delu biti posvećen najavi dva lepa kulturna događaja. Prvo ćemo govoriti o festivalu Slobodna zona, koji počinje za dva dana, a potom ćemo najaviti i izložbu Interakcija 2020, koja se otvara danas u Domu omladine. U drugom delu ovog sata govorit ćemo pre svega o situaciji u Nemačkoj, gde pod juče počela primjena novih mera u borbi protiv epidemije. Razgovarat ćemo sa našim dopisnikom Nenadom Radičevićem, koji će nam preneti informacije iz prve ruke, kako se to kaže. A kada smo već kod informacija iz prve ruke, sada ćemo iz prve ruke čuti kako će izgledati ovogodišnji festival Slobodna zona. Tačnije, fokusirat ćemo se na jedan njegov deo, program Horizonti Balkana. Na našoj telefonskoj vezi je selektor ovog programa Ivan Bakrač. Ivane, dobro jutro i hvala što ste odvojili vreme u vrlo zgužvanom danu za vas.
Dobro jutro.
Danas imate i veliku konferenciju za novinare na kojoj, na kojoj najavljate festival, a inače ovih dana ste prilično aktivni. Slobodna zona kao i uvek izaziva veliku pažnju, ove godine čini mi se posebno veliku zato što smo prosto gladni i žedni kulturnih događaja, i vi ćete biti pogođeni pandemijom, a i mi kao gledaoci nećemo moći baš u onolikom broju da pratimo filmove. Hajde samo za početak da kažemo kako će izgledati te protivepidemijske mere.
Pa, mislim, to već je bio i Beldog, zadušno to je bilo leto, pa je bilo malo lakše, su bile i open air projekcije bile dostupne. Sada će se primjenjivati mere tako što bit će obavezno naravno maske i ograničen broj je u bioskopima. Iz tog razloga, evo, na primjer, već Nick Cave prva projekcija je u Kombank dvorani, koja je ogromna, rasprodata, ali naravno da se ostavljaju prazne mjesta u skladu sa situacijom. I iz tog razloga upravo imamo ove godine i online deo festivala po prvi put na platformi novoj koja se zove Kino Couch. Na web sajtu kinocouch.com će biti, mislim, 95% programa ovogodišnje Slobodne zone, a taj fizički dio festivala će se održati na standardnim lokacijama na koje je naša publika navikla. To su Turano kulturno centra Beograda, Dom omladine, Kombank, u Rakovici Sine Grand također, bioskop, zatim Fontana i Art bioskop Kolarac i retrospektivni program naravno u kinoteci u Zunmirkovoj.
Ivane, hajde da se malo više usmerimo na Horizonte Balkana, program čiji ste vi selektori, koji nam donosi zemlje iz najbližeg okruženja.
Zemlje iz okruženja, i ove godine nekako igrom slučaja imamo po dva filma iz četiri zemlje, dva iz Srbije, dva iz Hrvatske, dva iz Rumunije i dva iz Grčke. Meni su ove godine Horizonti Balkana posebno zanimljivi iz razloga što nije to bio cilj u samom startu, ali se na kraju nekako tako samo sebe sklopilo da svi filmovi na ovaj ili onaj način nekako govore o potragu za domom, jer imamo rumunski film koji je jedan od vjerojatno najpopularnijih dokumentaraca u 2020. To je Akasa, moj dom, koji je bio premijera u Sundance-u, u kom jedna romska porodica ostaje bez svog doma. Iseljavaju ih iz svoje prirodne okoline u kojoj su odrasli, naučili da žive, i navodno se sad vlast za njih bori tako što će da im nađe, pod znacima navoda, pravi dom, školu za decu i tako dalje, ali u suštini oni ostaju bez svog pravog doma koji su sami izabrali. Do toga da prosto imamo filmove koji se bave tim pitanjem identiteta, odnosno pronalaska doma na neki potpuno drugi način, kao što je na primjer domaći film domaće rediteljke Tamare Drakulić, koja je, eto, zanimljiva stvar, to je srpski film sniman 100% u Meksiku, jedna vrlo zanimljiva priča o jednom malom selu koje umire i o njegovim stanovnicima koji tu žive i koji nam pričaju priču o istoriji svog sela kroz neke veoma zanimljive u kombinaciju sa delovima Šekspirovog Romeo i Julije, kako ti klinci koji tamo žive igraju tu predstavu. Tako da to su sve vrlo onako, kako kažem, može se stavi pod jednu temu potraga za domom, a u suštini tu je mnogo, mnogo više tema. Te iz tog razloga ću pomenuti još i ostale naslove, to je rumunski Karturan, grčki Kopač, američko-grčki film Nedelje, hrvatski film o jednoj mladosti koji je režirao Ivan Ramljak, inače pobjednik baš ove selekcije iz 2016. godine, film Jedna od nas, hrvatskog reditelja Đura Gavrana, i još jedan domaći film, jedini kratki film u kompletnom takvičarskom programu je Uzidani, domaćeg reditelja Igora Simića, u kojoj glavnu ulogu igra Nikola Đuričko.
Ivane, pored ovog filma, to jest filmova iz nama bliskih zemalja ovako geografski, tu će biti filmova bukvalno iz celog sveta, podeljeni su u brojne kategorije, ili možemo samo ovako na brzinu da preletimo te glavne?
To su prilike standardne selekcije slobodne zone, znači imam još i međunarodnu selekciju, zatim žensku liniju koja je već godinama dio slobodne zone. Tu bih izvojio na primjer film Undine, čuveno Kristijana Petzolda, to je zaista jedan od najvećih europskih hitova ove godine. Zatim selekcija EU zona promjena, jedan kanski naslov u toj selekciji Gagarin, koji je ono definitivno jedan od favorita što se tiče kanske selekcije festivala koji se ove godine nažalost nije održao, ali objavio svoju selekciju. Nova selekcija Zelena zona, Green zone, i selekcija 14+, to su srednjoškolci biraju njihov omiljeni film. U fokusu Pietro Marcello, čuveni italijanski reditelj, i retrospektivna selekcija u kinoteci koja je također i na Kino Kauč, koja se zove Kino Kauč predstavlja, gde su neki od filmova koji su ranije bili na slobodnoj zoni i drugim beogradskim festivalima.
Mnogo je zanimljivih naslova poput Euforije postojanja ili Dobrodošli u Čečeniju ili Sune dečak za sve ili pak Roka devojčica koja će spasiti svet i tako dalje i tako dalje. Mislim da je jedini pravi način da se poseti sajt slobodne zone, da se odvoji dovoljno vremena za prelistavanje ovih stranica, čitanje sadržaja filmova, a ponekada se valja prepustiti instinktu.
Tako, imaju i svi trailere, tako da ono, osim i tih informacija opštih, ima i svi mogu da vide i trailere za baš svaki film koji je u programu. I onda ovi koji se ne plaše previše, pozivam da dođu u sale da vide da se vrati malo bioskopima, svi smo željni zaista bioskopa, a ko ipak voli više kući da bude, eto sad je to Kino Kauč, tako da...
Meni se čini da smo u salama bioskopskim bezbedniji nego u nekim ugostiteljskim objektima, jer se u sali ćuti, tako da je čini mi se mogućnost prenošenja virusa mnogo manja nego inače tamo gde se priča.
Institut američki objavio istraživanje koje baš to dokazuje, koliko su bioskopi pozorišta zapravo sigurni od mnogo nekih drugih strana koje rade.
Tako da će slobodna zona biti ujedno i prilično bezbedna zona. Ivane, hvala mnogo na uključenju u jutarnji program Radio Beograda i srećno sa festivalom koji počinje 5. novembra. 16. izdanje slobodne zone je već pred nama. Hvala Ivane, još jednom čuli smo Ivana Bakreča, selektora programa Horizonti Balkana.
Jolene, 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 Jolene.
U Domu omladine u Beogradu danas će biti otvorena izložba Interakcija 2020 u organizaciji studenata Fakulteta likovnih umetnosti kao i studenata Odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta ovde u Beogradu. Ovo je peta po redu ovakva izložba, a kakve to veze imaju studenti Fakulteta likovne umetnosti i studenti istorije, to jest koja je to poveznica, saznaćemo od koordinatorke ovog projekta Kristine Armuš, koja je na našoj telefonskoj vezi. Dobro jutro, Kristina.
Dobro jutro.
Zanimljivo je kako sarađuju studenti Fakulteta likovnih umetnosti i studenti istorije. Šta je to što ih povezuje?
Pa morat ću prvo da vas ispravim, radi se o studentima istorije umetnosti, tako da je
ja
to...
Jesam ja rekao da... samo istorije, izvinjavam se, istorije umetnosti, da, da, moja greška.
Pa ta veza je prosto neophodna i ideja interakcije se javila pre 5 godina, zahvaljujući profesorkama sa Fakulteta filozofskog Ana Ereš i zahvaljujući profesorkama i velikim umetnicama Fakulteta likovnih umetnosti, to su Olivera Parlić i Biljana Đurđević. Dakle, one su pre 5 godina uvidjela da je neophodno da istoričari umetnosti budući kustosi sarađuju sa mladim umetnicima iz razloga što ako se ta veza ostvari tokom studija, onda ona baš pretenduje da se kasnije samo razvija i da iz nje prosto proizađu dobre izložbe i dobre stvari. Tako da smo mi u suštini jako zahvalni što su profesorke to prepoznale i što vidim da kako izložba raste i razvija se, tako se poznaju različite institucije, a i publika. I već je publika naviknuta da interakcija postoji svake godine i da je svake godine sve bolje.
I dobro je da će ovaj put biti i interakcije sa posetiocima koji će ipak moći da dođu i da vide makar u ovim ograničenim uslovima kako će to konkretno izgledati.
Pa mi smo prvo zaista jako srećni i ponosni na naše fakultete što su uopšte istrajali u tome da ova izložba bude ono što jeste od samog početka, to je interaktivna i da je bilo zaista do posljednjeg trenutka pitanje hoćemo li održati u prostoru ili online, ali kako će biti u prostoru, poštovat ćemo sve mere, galerija Doma omladine je dosta velika i distanca se mora držati, moći će samo 5 ljudi istovremeno da budu u prostoru, maske su neophodne, imat ćemo i sredstva za dezinfekciju i ono što nažalost je uskraćeno zbog cele situacije, to su vođenja koje će se nadalje dok izložba traje, to je do 20. novembra, održavati online, tako da imat ćemo live uključenja sa po jednim kustosom, jednim umetnikom ili samo kustosima, ali u svakom slučaju nećemo ljude dovoditi u galeriju za vođenje, već samo večer za otvaranje i kasnije kako oni budu hteli da dolaze.
Da, ali ipak važno da će ko hoće moći da dođe u Dom omladine i da...
Naravno, da, da, galerija će biti otvorena, kažem, samo je neophodno da se održava broj od 5 ljudi u galeriji i naravno distanca.
Čini mi se da sam izbrojio 15 studenata koji su učestvovali sa oba fakulteta, ili možda brojka malo veća, samo što ih niste sve pobrojali na sajtu.
Ne, mislim da je ta brojka u pitanju sa oba fakulteta, da, tako je.
Odlično. Kristina, hvala mnogo na ovoj kratkoj najavi izložbe i nadam se da će interesovanje ipak biti dobro bez obzira na ove izmenjene uslove u kojima živimo.
Da, ja se nadam i pozivam sve da dođu, zaista je vrlo bezbedno i sve smo spremili tako da svi budu bezbedni, a da uživaju u umetnosti.
Radno vreme galerije je od 12 do 9 uveče.
Do 9, video, tako je, da. Tako je.
Kristina, hvala još jednom.
Hvala vama.
Čuli ste Kristinu Armoš, koordinatorku projekta izložbe Interakcija 2020 u organizaciji studenata Fakulteta likovne umetnosti i studenata istorije umetnosti sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
časi net. Eko. Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, svoj svet.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. 3. novembra 1883. godine ugušena je Timočka buna, koju su vođe Narodne radikalne stranke podigle protiv režima kralja Milana Obrenovića, jer im nije dao deo vlasti koje su osvojili na izborima. Preki sud je osudio na smrt 21 vođu bune, a mnogi poslao na dugogodišnju robiju. Na smrt je bio osuđen i vođa Narodne radikalne stranke Nikola Pašić, koji je uspeo da pobegne u Bugarsku. Na današnji dan 1901. godine rođen je francuski književnik André Malraux. Prvo važnije delo, Iskušenje zapada, objavio je 1926. godine, a onda su usledila Kraljevski put, Život ljudski, Antimemoari. Slušamo deo zapisa Marije Picon iz biografije Andrea Malaroa.
Njegovo književno delo neraskidivo je povezano sa njegovim životom, sa njegovim hrabrim i opasnim ličnim doživljajima. Pored rata u Španiji, učestvuje u kineskoj revoluciji. Drugi svetski rat zatiče ga spremnog, ranjen i zarobljen. Beže iz zarobljeništva i prilazi pokretu otpora. Bori se kao pukovnik Berže. Ponovo je ranjen i uhvaćen 1944. godine, ali je oslobođen. Nastavlja borbu i postaje komandant brigade Alsace-Lorena, koja prenosi slavu francuskih zastava od Loire do Rajne.
3. novembra 1963. godine preminuo je Borislav Bora Kostić, jedan od prvih srpskih šahovskih velemajstora. U svojoj dugoj karijeri učestvovao je na mnogobrojnim turnirima u zemlji i inostranstvu, tri puta je bio šampion Kraljevine Jugoslavije u šahu. Tokom Drugog svetskog rata odbio je da učestvuje na turnirima i zbog toga su ga nacističke vlasti poslale u koncentracioni logor. U emisiji Radio Beograda o Bori Kostiću govorila je Milunka Lazarević.
Znači, ka Bori Kostiću sam prvo slušala priče dok ga nisam upoznala. Prvo da je jedini Jugosloven koji je na osnovu šaha dobio penziju. A priča je išla tako, Tito je putovao u Indiju 54. godine i onda u programu posete je bila i poseta Nizam od Hajderabada. I Nizam ga pita šta radi Boris Kostić. On se raspita ko je taj Boris Kostić, pa kaže, znate, on je bio gost kod moga oca 3 meseca i tako dalje. I sad kad su se oni vratili, oni se zbilja raspitaju šta radi taj Boris Kostić, a on je onda teško živao i mislim da je Moša Pijade bio predsednik Skupštine i Skupština iznimno dodeli penziju za zasluge čika Bori Kostiću, eto blagodareći Nizam od Hajderabada.
Na današnji dan 1970. godine u Los Angelesu preminuo je Petar II. Karađorđević, kralj Jugoslavije od 1934. godine. Po kapitulaciji Jugoslovenske vojske u aprilskom ratu 1941. godine, kralj Petar je izbegao iz zemlje u Kairo, a potom u London, odakle se često obraćao narodima Jugoslavije putem radija BBC.
Jedan nov prizor se javlja. Sa zgarista popaljenih sela i gradova, iz povorki malaksalih begunata, što blude opustelim krajevima, izdvajaju se oni koji još mogu pušku da nose i kojima nikoji teror nije uspeo da ubije veru u sebe, u svoj narod, veru u pravu, u pravo čoveka da živi kao slobodan čovjek.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
18 je minuta do 10 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature u Srbiji vrlo ujednačene, kreću se uglavnom između 12 i 15 stepeni, uz izuzetak Negotina i Valjeva gde je 17 i Beograda gde je 16 stepeni, ili potpuno ili pretežno oblačno u celoj Srbiji. Najviša dnevna temperatura danas će biti između 17 i 20 stepeni. A u narednim minutima malo ćemo otići do Nemačke i čuti kakve se protivepidemijske mere sprovode u ovoj najmnogoljudnijoj evropskoj zemlji, osim Rusije, doduše, koja se prostire dobrim delom i u Aziji. Na vezi je naš kolega Nenad Radičević. Dobro jutro, Nenade.
Dobro jutro, Miša.
Pretpostavljam da ovo jutro u Nemačkoj, kao i u celoj Evropi, protiče u znaku vesti koje su stigle iz Beča, ali možda možemo kasnije tome da se vratimo. Hajde nam prvo reci kako u Nemačkoj protiču ovi prvi, ako sam dobro shvatio, juče je bio prvi dan primjene novih mera, imate jednu posebnu vrstu mera na snazi tokom celog novembra.
Da, juče je počeo, kako da kažu, lockdown light ili ti neko delimično zatvaranje, nešto blaže nego ono koje smo imali u proleće, i mada i ni to u proleće nije bilo tako tako oštro kao na primjer u Srbiji ili možda u Italiji i Španiji, sasvim sigurno. Suštinski, od juče su u Nemačkoj zatvoreni svi ugostiteljski objekti i svi objekti koji se tiču rekreacije, zabave i uopšte slobodnog vremena, i to je jedan širok dijapazon od jeli kafiće, restorani, diskoteke, preko amaterskih sportskih društava, klubova, bazena, bordela, toga ima i ovde legalno, do institucija kulture, pre svega jeli pozorišta, bioskopa, muzeja i tako dalje. Tako da je suštinski ostatak javnog života teče normalno, znači odlazak na posao, odlazak u prodavnice, apoteke, u sve prodavnice rade, tržni centri i tako dalje, javni prevoz, tako da u tom smislu je to delimično zatvaranje koje izaziva naravno i popriličnu debatu u nemačkom društvu, čini mi se sve veću i veću, jer mnogima nije jasno zašto su na primjer zatvorene institucije kulture, a nisu zatvorene crkve, na primjer, koje su se pojavljivale kao mesto na kojem je dolazilo do prenosa infekcije.
Da, dakle, potpuno su zatvorene sve ove ustanove koje si naveo. Nije potpuno ograničen rad, nego prosto ne rade uopšte, jel da?
Osim restorana i kafića koji mogu zaponeti, jeli, da ili šalju, ili možete da dođete tipa na vrata gde možete da pokupite svoju porodžbinu. Uh-huh. Ali suštinski su zatvoreni za goste. I hoteli su isto zatvoreni za goste, osim ukoliko ne idete na službeni put. Znači, ukoliko želite da odete, na primjer, na Schwarzwald sa porodicom, ne možete, ali ukoliko idete tamo da na poslovni put, onda možete da iznajmite sobu u nekom hotelu.
I pretpostavljam, znajući, ili bar mi ovde u Srbiji imamo neku sliku o nemačkim građanima kao vrlo disciplinovanim, pretpostavljam da se to dosta poštuje.
Pa, to disciplina Nemačka je na neki način stereotip, a na neki način je istina. Dobrim delom se poštuje, ali mislim, naročito što se tiče institucija, znači samih tih privrednih objekata, oni svi poštuju, budući da su za njih kazne velike. S druge strane, ima slučajeva gde su ljudi pokušali da izigraju propise, odnosno da naprave neke proslave, i to nema veze sa Nemcima ili nekim drugim nacijama, mada moram priznati da vidim da nemački mediji vrlo rado su skoro preneli kako je neka hrvatska porodica, ako se ne varam, u Minhenu pravila rođendan sa 100 ljudi u nekom restoranu i gde je, jeli, došla policija po prijavi, praktično rasturila tu zabavu, odnosno rođendan, proslavu rođendana, prvog rođendana deteta. Tako da u tom smislu čini mi se da vrlo rado su izvestili o tome, a sasvim sigurno ima takvih i nevezano za migrantsko poreklo počinilaca, što bi se reklo.
Naravno. Nenade, sećamo se svi onog zatvaranja od proletos, rekao si da ono ni tada u Nemačkoj nije bilo tako drastično kao u nekim drugim zemljama ili ovde u Srbiji, i tokom proleća, pogotovo u vreme proslave Uskrsa, ovde u Srbiji na društvenim mrežama kružio je jedan snimak nemačke policije koja ide kroz jedan park, čini mi se u Berlinu, i zahvaljuje se građanima što održavaju distancu i što, iako su se okupili i sedeli po ćebićima i piknikovali, ako smijem tako da kažem, ipak poštuju protivepidemijske mere. To je dosta drugačija slika od one na koju smo navikli u ovim južnim delovima Evrope.
Čini mi se da je to bilo u Frankfurtu, ali ta frankfurtska policija čini mi se bila veoma aktualna na društvenim mrežama i između ostalog u prikazivanju tog njihovog pokušaja da mirnim merama privole ljude da poštuju mere. Oni su čak imali neki kombi koji je išao gradom i na razglasu ih upozoravao da na epidemiološke mere. Jeste, s druge strane, moram priznati, bilo je i u Nemačkoj, i ima ih još sporadično, protesta protiv korona mera, i taj broj ljudi koji se sve glasnije buni protiv epidemioloških mera raste, i ti protesti su delom bili i nasilni, i delom su te slike gde policajci tuku i hapse bili i u Berlinu i nekim drugim nemačkim gradovima, ne tako često i ne u velikim razmerama, nije bilo suzavca, nije bilo takvih nekih događaja, ali je i tekako bilo i praktično agresivnog suzbijanja demonstracija. S druge strane, moram da priznam da nemačka policija očigledno je odlučila da ne pravi, da naročito taj deo protivnika korona mera, da njihove proteste ne suzbijana nasilno. Jedina agresija je bila kad su oni pre koji mesec pokušali da uđu u Bundestag, u nemački parlament, pa je tada su videli, ali to je čak bilo obezbeđenje samog parlamenta koje je bilo veoma oštro da ne dozvoli tim pojedincima da uđu u parlament. Tako da u tom smislu mnogo su agresivni bili prema u Berlinu, prema levičarima koji su isto vreme, istog dana protestovali, ali drugim povodom, a to je povodom činjenice da u Berlinu sve češće dolazi do praktično segregacije između bogatih i siromaštih, i gde se ti siromašti potiskuju pre svega iz stanova koji su bliži centru grada, i te vrste gentrifikacije Berlina koja je i tekako prisutna posljednjih godina. Ti protesti su bili bukvalno ugušeni onako sa velikim nasiljem.
I još samo kratko, Nenade, pošto čujem da ti glas nešto nije baš najbolji, da te ne zadržavamo, kakve su reakcije u Nemačkoj na jučerašnje, to jest sinoćnje, terorističke napade u Beču?
Pa reakcije su veliko interesovanje i s jedne strane i veliki strah da se to neće preliti u Nemačku. Angela Merkel je već izjavila da je islamski terorizam zajednički neprijatelj svih nas u Evropi, da tu nema razlike između Austrije, Francuske ili Nemačke. Vidim da je ogromno interesovanje, da se prati iz časa u čas ono što sam ja video, da austrijske kolege, urednik jednog od nedeljnika je utvrdio da je čak počinilac sa Balkana, odnosno da je albanskog porekla, iako je rođen u Beču, ali da su mu roditelji poreklom iz Severne Makedonije, odnosno Albanci iz Severne Makedonije. To izaziva, sad će, pretpostavljam, izazvati dodatnu polemiku, jer kad god se otkrije otkriju ti detalji, kreću već nama dobro poznate rasprave o migrantima, o ko je zašto kriv i često ono nepopularno svrstavanje čitave nacije u određenu kategoriju, najčešće negativno.
Da. Nenade, mnogo hvala na uključenju u naš jutarnji program. Bio je ovo Nenad Radičević, naš kolega koji izveštava iz Nemačke. Čuli ste njegov detaljan izveštaj. A što se tiče zbivanja u Beču, pratit ćemo kroz naše vesti na svaki pun sat šta se dešava u glavnom gradu Austrije, a i kasnije tokom našeg programa u emisiji Magazin na prvom imaćete prilike da čujete više detalja iz glavnog grada Austrije. Četiri je minuta do 10 sati, polako privodimo kraju jutarnji program Radio Beograda i najavljujemo šta sledi u našem programu. Prvo u 10 sati čućete najnovije vesti, a potom ćete od 10.05 pa do 13 slušati još jedno izdanje Magazina na prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Olivera Stajić. Ona će između ostalog emisiju posvetiti, kao što smo jednim delom i mi svetskom danu čistog vazduha razgovarat će sa Mirjanom Jovanović iz Beogradske otvorene škole. Jedna od tema biće i međunarodni sporazum o zabrani nuklearnog oružja, a govorit će se i o Evropskoj nedelji neplodnosti koja se tradicionalno obeležava u novembru. Čućete i više detalja iz Beča, gde je sinoć izvedeno nekoliko terorističkih napada u kojima, nažalost, je stradalo za sada 4 građana i napadač, a 17 je ranjenih. Ovaj jutarnji program Radio Beograda realizovali su Žarko Bovan, Aleksandar Radović i Miša Stojiljković. Mi vas pozdravljamo i preporučujemo da ostanete i dalje uz ovaj program. Prijatno.